Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, vážení posluchači, stala se taková neuvěřitelná věc a to je to, že máme možnost začít o minutu dříve dnes, takže toho okamžitě využíváme, protože téma, který je dnešní s Mírou Zelenkou, konspirační alternativní teorie a informace, guruové a proroci, věští, že to bude asi trochu delší záležitost a budeme rádi, když to dnes stihneme, a to především proto, že i vám dáváme prostor v té druhé části dnešního pořadu s Miroslavem Zelenkou. Takže je na vás, jak toho využijete. Dobře, a já už tu vítám samozřejmě hned dnes o minutu dříve Míru Zelenku. Ahoj, Míro.
Dobrý večer.
No, jak toho využiješ? Míro, když máš tak, 5 minut navíc.
Já bych to asi formuloval takhle. Vzhledem k zkušenostem posluchačů, že začínáme většinou s tím vlastním pořadem, tak 19.10, tak spíš teďko proberu ty perličky a ono tak akorát vyjde ty, co jsou zvyklí přijít 19.10.
A my je právě tímto dostaneme a příště už, aby chodili včas. Díky tomu my je takhle prostě nachytáme. Tak, dobře, Míro. Takže perličky, takže povídej.
Povídám. Předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český při Akademii věd České republiky, nějaká PHDR Markéta Pravdová, zasvětila českému jazyk celý svůj život. A přitom teda v článku, který mluvila o českém jazyce, tak se zmínila i na téma lítačka. Jo, prostě to, co je teď místo open car, čemu Pražáci vždycky říkali tramvajenka.
Ano.
A ona, předsedkyně pro jazyk český, použila výraz. Lítačka je opravdu substandardní.
Ano. No, pro jazyk český. Předsedkyně, ano. Pro jazyk český.
Přitom ještě slovo sub, nebo to, ta část, to substandardní, znamená podstandardní.
Ano.
Jo? Což si myslím, že je takový, skoro bych řekl v češtině, nesmysl, jo. Ono prostě nemůže říct, že to je nestandardní, ono musí použít substandardní.
No
je to, je to teda
pro jazyk český. Přesně, ano, to je ono. Dobře, rozumím tomu. Ano, častokrát se používají tyto cizí termity, aby byli lidi důležitější, aby vynikli, ale protože takový ti...
Na to jsem zvyklý, ale... Že teda předsedkyně Rady Ústavu pro jazyk český, jo.
To především je, to musí dělat.
To je kontrast. Jo.
Ne, tady se hraje pořád na ty obyčejní lidi, kteří když slyší nějaký výraz, který je cizí a nerozumí tomu sami...
Pocítí posvátnou úctu.
Pocítí posvátnou úctu k tomu člověku bez toho, aby se sami zajímali, co to teda vlastně je. Oni jenom pocítí tu... A tím se ta... Jo, rozumíš tomu? Tím vzniká taková ta... Ten respekt vůči těm autoritám, to je přece člověk, který je studovaný. A já to ani nemusím, já jsem blbej, já na to kašlu, já to... Prostě ten člověk se stává menším a se z něj stane ten maličkej otrůček. O to jim vlastně jde. Takže pozor na to, vážení, je to trochu jinak. Když něčemu nerozumíte, já taky samozřejmě nejsem, taky tomu hodně věcem nerozumím, no tak buď se najdu tady na internetu ve Wiki, nebo já nevím kde, co to vlastně znamená. No, a nebo se zeptám toho konkrétního člověka, řeknu mu, co si tím myslel. A nemyslím si, že jsem úplně blbej, když se zeptám na něco, co nevím. Jo? Nemyslete si to prostě.
Já se, asi posluchači si všimli, že se snažím, pokud je to v mých silách, vždycky používat české výrazy.
Ano.
Někdy to opravdu nejde, protože ten
neexistuje.
Adekvátní výraz v češtině není. Hmm. Ale tady prostě byl, no.
Tady byl, no.
Nic nevadí.
Je to paradox, že to byla... Předsedkyně pro jazyk český, ano, proto ta prvička.
Já jsem tady, vrátím se trochu k minulému pořadu, kdy jsem vlastně mluvil o tom channelingu a vlastně jsem uváděl ty příklady, kde je možná ta komunikace, protože to je vlastně ten pokud třeba se člověk telepaticky spojí s jinou bytostí a nemusí být vždy na straně toho přijímače, ale na straně toho vysílače, tak se taky jedná o channeling.
Mm-hmm.
Já nevím, jestli jsem to tady už někdy nezmiňoval náhodou, tak se omlouvám, ale mně se osobně stala ta situace, zase můžu říct, všechno může být náhoda, ale je to podivné. Stalo se to, že my jsme měli tady sousedy, kteří si vzali fenku z útulku a ta prostě štěkala a štěkala a štěkala. A ono, když pes na zahradě a je to v létě a vy tam jste a on štěká 4 hodiny v jednom kuse,
je to síla.
Tak je to opravdu o nervy.
Ano.
A pak se stalo to, že teda ta soused, nebo ty sousedi k nám přišli, že oni nás teda nepodezírali, ale takhle obcházeli všechny sousedy, že dostali dopis, že si to nepřejde, že jim to psa někdo otráví.
Mm-hmm.
A manželka řekla, hele, protože občas jako se snažím komunikovat se zvířaty, teda s bytostmi jinými, než jsou lidé i, tak ona říkala, hele, zkus si s ní teda jako promluvit. Tak jsem teda večer, teda v noci, když teda, tak jsem byl v tom v meditaci, v tom rozšířeném stavu a svědomí a teď jsem se snažil na ní napojit a vysvětlit jí, že se nemusí ničeho bát, že oni musí chodit do práce, že, protože ona se bála evidentně z toho, že byla z toho útulku, že zase bude opuštěna a tak. No a ona přestala štěkat.
Mm-hmm. Ten druhý den prostě přestala štěkat hned.
No to já nevím zase přesně ten druhý den, to zase jako takhle to nejsem schopen, ale od té doby, ne že by přestala štěkat, jo, ale štěká jako normální psí, jde někdo okolo, jak si zaštěká. Štěká 10 minut, ale ne 4 hodiny v jednom kuse.
Mm-hmm. No skeptici by samozřejmě řekli.
Je to náhoda, že jo.
To je náhoda, to ona si zrovna teď zvykla.
Ne, já taky nekategoricky netvrdím, že to byla moje zásluha, já to nevím, jo, ale ta souvislost časová je docela zajímavá.
Ano, a navíc to bylo podpořeno tím, že si skutečně aktivně vyvíjel tu činnost, že? Takže to...
Příjemně mě překvapilo při jedné věci, kdy jsem prostě se bavil se sousedem a tak jsem se odvážil a nevěděl jsem, zda to přijmou, nebo jak to, tak jsem to tak nějak sdělil a je to ani nepřekvapilo. Uznali to.
No, prostě to vzali to tak, jako že to...
No, ne, tak jako v podstatě to telepatie a jako v současné době na telepatii už věří hodně lidí.
Aha,
a teď se vrátím teda k perličkám, to není to, co teďko říkám, ještě není úplně perlička, ale na osudu Jiřího Maška dneska vyšel článek a on to teďko má přístupné, jo, takže není nutno si zaplatit peníze.
A to je nějaká výjimka, nějaká doba?
No, teďko dělá takový pokus.
Aha, jestli to utáhnou lidi.
Jestli ty lidi, co to platí, jestli to utáhnou, no.
Ano, a jestli nepřestanou.
A tam je článek, který se jmenuje Mezidruhový komunikátoři zaříkávači zvířat, který právě pojedná o tomto kontaktu určitých lidí, kteří jsou schopni rozmlouvat se zvířaty. Což je v podstatě, protože to je mimo smyslově, tak to v podstatě je smyslem channeling. Tak jenom na to upozorňuji, kdyby se to chtěl někdo podívat, kde jsou uvedeny ty konkrétní příklady.
Mm-hmm.
Tak.
Dobře, já jenom jestli můžu ještě teda říci posluchačům, když se to tak trochu rozjelo a posluchači začínají rapidně přibývat, oni opravdu čekají až na poslední chvíli, nedělejte to, uteče vám mnoho zajímavých věcí, které tam bylo i předtím. Věřte tomu, opravdu dnes tam byly zajímavé nahrávky, takže...
A hlavně dneska jsme začali...
A začali jsme něco dřív to schválně. Tak musím jako říci, že naopak od minule, kdy jsem tady měl ohromné problémy a Míra tady řekl dokonce, že to cítil, takže to byl nějaký opravdu masivní útok, kdy mi prakticky vyhořel počítač, nechci říct vyhořel, ale prostě přestal totálně fungovat. Tak dnes už to snad bude naprosto v pořádku, už i včera to bylo dobrý. A tím chci říci, že můžete komunikovat, že můžete psát zatím, teda v této první půlce dnešního pořadu na mail, který najdete na našich stránkách www.svobodny-vysílac.cz. Je tam samozřejmě i telefonní číslo do plzeňského studia, pro jistotu řeknu 608 12 14 19 a je tam i Skype svcs-vysílání. Takže všechny tyto tři komunikační kanály jsou vám k dispozici zatím jenom v té písemné formě, to znamená nevolejte zatím ani na jeden z těchto, ale po 19. někdy možná ve čtvrt, možná v půl, nevím, 8. vám bude k dispozici i ten verbální kanál, čili můžete zavolat jak na Skype, tak na ten telefon. Takže kdo budete chtít, připravte si nějaké otázky, nebo i napište, já se budu snažit v případě, že na to přijdeme, tak se budu snažit je vhodně položit našemu hostovi, kterým je Miroslav Zelenka, ostatně jako každý týden v tuto dobu. Tak, to bude jako informace pro posluchače. A ty, Míro, můžeš již rozjet to hlavní téma.
Je to Pavel na koustu informací, kterou jsem mu předtím říkal, tak jenom tomu dodávám, že samozřejmě uznávám, že vše může být náhoda a ty souvislosti, ale to úterý minulé, teda to jsem měl opravdu velice těžkou noc a podle mě jako určitých informací, které jsem dostal, se jednalo o nějaký útok, který asi byl útok spojený s tím počítačem, ale zase je to všechno.
No otázka. Je fakt, že se to stalo asi minutu nebo dvě před tvým pořadem, kdy měl začít. Jo?
Je takže to zajímavý.
Tam je hodně souvislostí, je to zajímavý, ale já prostě pořád si myslím, že to byla technická závada, ale kdo ví.
Připustit se můžete. Technická závada se nevylučuje.
Ano, jasně, která byla způsobena, technická závada, která byla způsobena někým jiným.
Ne, tak ano, jako ta možnost ovlivňovat stroje vědomím, to dneska už uznává i věda. To je prostě běžná věc. Já už jsem to tady taky kdysi říkal, že Microsoft na určité předváděcí akce některé lidi nepouští. Protože když je tam pustí, tak
jim to
dochází k negativním výsledkům těch předváděček. Že jo? Takže to je, jako to prostě není úplně... Já taky jsem, možná nevím, jsem to tady vyprávěl, ale vím, že jsme s manželkou absolvovali kdysi dávno v tom 92. nějakou akci, která se jmenovala Zlatá mysl a Modrá alfa a tyhle. A což byl náš start, tak jsem o tom mluvil. A potom prala v automatické práci a ona přestala fungovat. A manželka si řekla, tak já to vyzkouším, co se může stát, že jo. Lehla si, začala meditovat a teď si představila, jak ta pračka dopere. A najednou uslyšela, jak pračka spustila a skutečně doprala.
Aha.
Akorát ona si představila, jak pračka dopere a už nevyždí, ale už si nepředstavila, že vyždíma, takže ona už nevyždímala.
Aha.
Jo. Ale potom se ukázalo, že to byl studený kontakt, jo. Ale to je právě samozřejmě tím vědomím, se asi nedá opravit pračka, když vyhoří motor nebo něco takového, ale studený kontakt, to vědomí prostě na ten okamžik dokázalo, že se ještě nějakým způsobem fungovala pračka doprava.
Ano, je to zajímavý. Já, jak říkám, pokud to nemůžu vyloučit, tak to připouštím.
Ne, ano, tak tohle jsem se o tom jenom zmínil. Jako jednoznačný případ, který samozřejmě jako můžeme říct náhoda, že pračka neprala a pak najednou sama od sebou znic zrovna při té meditaci a tom, tak se spustila, ale... Dobře, pojedeme dál.
Fajn, takže můžeme pokračovat konspirační a alternativní teorie, abychom připomenuli...
Ještě mám dvě perličky.
Dobře, tak jo.
Nebo
tak.
Tři dokonce, aha. Já se na televizi moc nedívám, ale teďko občas sleduju teda z politiky netančím, které dávají někde na telce, což je snad jediný jako skutečně zábavný pořad, i když je to teda opakování starý. Myslím, že asi 10 let nebo 12. Ale to proto to neříkám. Říkám to, protože jsem prostě jednou zahlédl něco, čemu se říká televizní reklama. A ta mě dostala. Víte, proč rodiče poslali karkulku samotnou přes les?
Ano, to je v reklamě, ano.
Protože se nedali očkovat.
Ano, to je v reklamě. Já jsem to dnes taky viděl a hodně lidí už na to poukazovalo, jaká to je pěkná lumpárnička, no. Jaká pěkná reklama na očkování.
To je fantastické.
No, dneska jsem to taky viděl a už jsem to několikrát slyšel, jak na to lidi poukazovali, co to je za lumpárnu. A dneska jsem to viděl, jak jsem si na to vzpomněl. No, vida, jasně. A ty, protože se nedíváš často, no tak jsi to viděl nebo slyšel až dneska.
No úplně náhodou.
A náhodou, dobře.
A potom jsem našel, teda na internetu jsem objevil, že vědci vyvinuli nový typ dalekohledů, Díky němu už před nějakou dobou potvrdil existenci galaxií asteroidů z temné hmoty, ale co je zajímavé, že pomocí tohoto dalekohledu jsou vidět i neviditelné entity. To znamená pravděpodobně, protože tam to není v tom článku, ale že se oni tvrdí, že pomocí přístroje se tohoto dalekohledu se dívali na naše pozemské prostředí a objevili, že v našem okolí se pohybují jakési živé, jiným způsobem neviditelné bytosti.
Mm-hmm.
Jo, to znamená, že prostě jakým, já jsem teda, on tam není tak rozvený, to není, to je jenom krátká zpráva, nej to, že vlastně se jim daří dostat do pro nás viditelného spektra i vysoko, nebo bytosti, které vibrují na takové výšší frekvenci, že jsou pro nás prostě neviditelní.
Uh-huh. Ano.
Tak. A poslední. Na slyšení v americkém kongresu ředitel ministerstva obrany USA Vincent Stuart prohlásil: v minulém roce Rusko aktivně provádělo vojenská cvičení a činilo agresivní kroky směrem k rozvoji svých ozbrojených sil.
Hmm.
Tak činilo agresivní kroky k rozvoji. Oni, když rozvájejí svoje ozbrojené síly, tak to není agresivní, ale když to dělají Rusové, tak je to agresivní.
No, oni to tak mají postavený. Je to zajímavé.
Je to takové vymývání mozku těm obyčejným lidem, to je neskutečné.
Je to zajímavé. Já dnes jsem měl rozhovor s jedním novinářem, velmi známý, já nebudu říkat jeho jméno, a ten hrozně tady spíral, jak vlastně nejenom my, ale jak i ostatní weby a to, jsou silně proruští, samozřejmě, silně proruští. A když jsem mu říkal, a jak to vidíte u těch českých televizí a podobně, u těch veřejnoprávních médií, ty jsou co? Ty jsou jako nezávislí nebo co? No samozřejmě. Říkal, nepřipadá vám, že jsou naopak tyto silně proameričtí, teda, když už se takhle chceme bavit. Vůbec mu to nepřišlo, že to tak není. Když jsem mu dal několik důkazů, no tak prostě na to nereaguje. Takže myslím, oni to tak mají postaveno prostě.
Já myslím, že s určitými lidmi na toto téma se nemá smysl bavit. Jo.
Nemá smysl, ale on se jevil jako celkem.
Já bych se zase opakoval, jo. Použil bych na to obvyklou svrázi, buď to jsou blbí nebo navedený. Jo.
Já jsem to bral.
Ale některý se opravdu to tak viděj.
No říkám. Skutečně
to tak viděj některý z nich.
Ano, je to zajímavý.
Těch novinářů bych byl teda opatrný, protože tam jsou za to placený, takže.
No právě, já jsem se všeho toho dotknul v jeho rozhovoru s ním a dokonce jsem ho i pozval teda v tom případě, když si je to známý z respektu, takže jsem ho i pozval na svobodný vysílač, tak uvidíme, jak to dopadne. Jako, ano, přesně tak, on nejdřív měl z toho jakési osypky, no ale potom snad i. Tak uvidíme, já ho velmi rád pozvu a budeme se bavit na těchto věcech a naprosto natvrdo. A pokud teda na to přistoupí a uvidíme. Uvidíme, já si myslím, že mu to musí otevřít oči, protože není možné, aby byl takto skutečně zaslepený. Není možné, to
je
prostě...
Je to možné.
Samozřejmě připouštím to. Ale ve skutečnosti je to tak malá pravděpodobnost, že za tím musí stát prostě něco úplně jiného, něco naprosto jiného. Nevím co, chtěl bych na to přijít, bohužel... Já nejsem schopný zatím to zjistit. Dobře, Míro.
Myslím, že si zatím stojí něco jiného, tak on ti to nepoví teda.
No a to jde o to, aby právě v takovémto rozhovoru, na který není zvyklý, že? Na takový rozhovory on nejsou zvyklý. A taky jsem říkal, že jestli chce teda, takže absolutně bez přípravy, bez jakýkoliv otázek dopředu a cokoliv, bez přípravy natvrdo a rovnou na ostro, jo? Naživo. Jinakže ne. Jo, takže s tím měl možná taky původně trochu problém, možná, že ne, nevím, to se nějak neprojevil. Takže v takovémto případě se dokonale ukáže při vhodně kladených otázkách, jak ten člověk skutečně přemýšlí a jestli za tím něco stojí za ním, za jeho přemýšlením, nebo jestli opravdu je o tom přesvědčený v nějakým, já nevím, no, prostě no, myslím si, že to je nejlepší způsob, jak odhalit jeho pohnutky, jo, jeho inspiraci. Dobře, uvidíme. Yes. Tak to všechno, taky nevylučuju, no. Připouštím. Dobře.
Takže prosím. Já se pustím do konspiračních alternativních teorií a informací. Já už jsem o tom tady jako častěji mluvil, protože těch konspiračních alternativ, teorií a informací je skutečně na tom internetu nepřeberné množství. A už jsem o tom také mluvil, že velmi hrubým odhadem mým, a možná jsem ještě to podceňu, těch 70% jsou cílené dezinformace.
Mm-hmm.
V těch různých konspiračních alternativních teorií. Posluchači, kteří se o to více zajímaví, tak už jsem o tom mluvil, že tady něco říkám já, něco jo, Jaroslav Chvátal, něco Petr Insider, něco třeba Petr Chobot, něco říká teďko ten můj často vzpomínaný Corey Good. Dneska jsem čet třeba na webu Exopolitika, že si myslí, že ten Corey Good je cílená dezinformace a podobně. Takže do určité míry chci tady dát jakýsi přehled o tom, případně i teda, i když jsem o tom taky opět častěji mluvil, o tom, jak se v tom orientovat a jak si teda pro sebe vybrat tu v vozovkách pravdu.
Mm-hmm.
Takže snahou tohoto textu je pokus o nastínění některých možných principů přístupu k různým konspiračním a v uvozovkách konspiračním a alternativním a v uvozovkách alternativním teoriím z pohledu přezkoumání potenciální pravdivosti, což by mohlo pomoci umožnit pravdy rozezádat v oceánu polopravd a nepravd. O tom otázku zůstává, kolik lidí se opravdu zajímá o pravdu a kolika lidem stačí fráze a ideologická hesla. To samozřejmě je otázka. Ke konspiračním a alternativním teoriím je možno přistupovat z různého zorného úhlu. Jednou z variant je i ta, že současné převládající paradigma není nic jiného než souhrn konspiračních teorií, které právě byly stvořeny k snazší manipulaci lidstvem a omezení jejich svobody z důvodu nedostatku pravdivých informací. A týká se to samozřejmě historie, ale i takových zdánlivě exaktních věd, jako je fyzika, chemie, biologie. I když pro nás ve většině oborů z těchto jsme laici, tak asi nejjednodušší pro chápání konspirace toho současného paradigma je ta historie, kde prostě člověku, který se o to opravdu aspoň trochu zajímá, už opravdu musí být jasné, že to, jak je nám ta historie předkládána, ten vývoj z opice po současného člověka, to, že před 8000 lety tady byly, nebo před 10 000 lety tady byly pouze někdo, nějaký lovci mamutů s pazourkem a nějakými oštěpy, tak už musí být jasné, že to prostě pravda není. Mm-hmm. Protože to množství artefaktů, které se nalezly, už je to stáří, výrazně převyšuje tuto dobu, o které jsem mluvil, to už je prostě neudržitelné. Ta zvaná školská hysterie taky je přednášena.
Mm-hmm.
Pro současné lidstvo je stále vytvářena iluze světa, která vůbec neodpovídá skutečnosti. Běžní lidé jsou zataženi do spotřební společnosti a nemají ani čas, ani chuť si klást jakékoliv důležité otázky. Pro ty, kteří jsou již na vyšší úrovni a zajímají se o základní filozofické otázky, jsou vytvářeny různé ideologie, různá náboženství, která je odvádějí od skutečné cesty k Bohu. Pro ateisty na druhé straně je vytvořeno jiné náboženství s názvem věda. Přitom vše je jinak, než je nám předkládáno, ostatně odkazují na název pořadu. Historie, a když se na to podíváme, co se děje v dnešní době, tak historie je vytvářena s určitým záměrem, evidentně, a neodpovídá zjištěným skutečnostem. A to do značné míry už i historie velice nedávna. Jo. Když teda učitelka ze školy tvrdí, že Evropu osvobodil Hitler, teda od Hitlera osvobodili Američani, jo, a další věci. Jo.
Pouze, je třeba říct pouze, protože dřív to bylo obráceně. Dřív to byly pouze Rusové a teď jsou to pouze Američani. Takže nic se vlastně nezměnilo, že se i tenkrát, i teď.
Já teda teďko odbočím trochu, protože to tak do určitý míry se školstvím souvislí, co mě jako fascinovalo, bohužel v negativním slova smyslu, že manželka byla vyzvednout vnučku ze školy, ze školky teda, jsou jí 4 roky, nebo budou za chvilku 4 roky, a přinesla si domů k vybarvení českou vlajku a katarskou vlajku.
Mm-hmm.
A měla napsáno svoje jméno a příjmení a potom arabsky. Na školce arabské nápisy.
Zajímavé.
Fascinující. No, jsem odbočil, ale ono to není až taková odbočka. Ono to teda je součást vytváření teda reality, kterou oni si přejistí tak, aby jsme jimi viděli.
Mm-hmm. Ano,
přírodní tak. Zákony jsou nám vykládány v dogmatické formě a tento výklad neodpovídá realitě. A neodpovídá dokonce i experimentům a zjištěním, kteří ty věci mají. No, klasická ukázka je třeba ta otázka toho slunce, kdy prostě zjištěná fakta o teplotách uvnitř slunce a na povrchu neodpovídají teorii o termonukleární reakci v jádru slunce.
Mm-hmm.
Dalšími příklady jsou evoluce a vývoj člověka, popírání zdrojů volné energie, informace o mimozemském životě a mimozemské inteligenci, stav o stavu společnosti, hanobení a naopak velebení některých izmů a podobně.
Ano.
Jen bohužel jen nepatrný zlomek lidí, ale tento zlomek se teda zvyšuje v poslední době, a řekl bych docela výrazně, ale pořád je to zlomek. Je schopen a v mnoha případech ochoten, a to docela bych si dovolil potrhnout, protože někteří lidé skutečně nejsou ani ochotni, prohlédnout skrze umělou vytvářenou bariéru. Všechno je jinak a lidstvo je udrženo v bludu, aby jako stádo poslušně kráčelo tam, kam určí ti, jež mají informace a moc.
Ano.
Z toho, co se děje, jak se události urychlují a jak se množí konspirativní informace, situace vypadá tak, že není již dost času a globální elity jsou něčím nuceny urychleně jednat. To, co bylo připraveno dlouhé roky, je nutné najednou realizovat v době podstatně kratší, než by zřejmě vyhovovalo dlouhodobým plánům. A to pomíním teda to, že podle určitých konspiračních teorií ta situace, plánovaná situace, už měla nastat, dejme tomu třeba před 10 lety, ale že se to nepovedlo. Kdyby globální elity si byly jisty a měly dostatečnou převahu a dostatek mocenských prostředků a stav protichůdných sil, myslím proti těm globálním elitám, nebyl víceméně vyrovnaný, dávno už bychom tu neměli konspirační teorie, ale měli bychom tu NVO. To znamená New World Order, nový světový pořádek.
Já nevím, jestli si Míro poslouchal včerejší pořád s Jardou Chvátelem.
Ne.
Protože to s tím velmi koresponduje, tam to bylo vysvětleno ještě více do hloubi, ale velmi to s tím koresponduje, co teď říkáš, takže super.
No tak, když se na to podíval, řeknu něco s tím, tak úplně nesouhlasím, ale pravda je prostě jedna, no, tak se někdo z ní dívá z různých stran.
Ano, je dobře, že si řekl, že jsi to neposlouchal, protože pak bych mohl si myslet, a ostatní posluchači taky, že jsi tím ovlivněn. Ale jak je vidět, tak jsi neovlivněn a prakticky říkáš velmi podobné věci, což je dobře.
Co se týče toho ovlivnění tím včerejším pozorem, tak bych na to upozornil jenom takovou drobnost, že já při svých pořadech, protože teď jsem opravdu toho mám hodně a nejsem schopen vytvářet vždycky během týdne nějaké ucelené texty, tak já vycházím z článků, které mám zpracované, a tenhle je asi 5 let starý, takže těžko se mohu být ovlivněn teda tím včerejším pořadem.
Ne, tím jako chci říct, že to jenom dokazuje to, že skutečně ovlivněnej nejsi a že to dokazuje, že když dva nezávisle na sobě prakticky hovoří o tom samým a ve stejném kontextu, tak to vypadá, že to asi něco hodně na tom bude pravdy. Je to velice pravděpodobné takzvaně v tomto případě.
Dobře, takže budu pokračovat. Jeden z možných pohledů na alternativní teorie je obdobný pohledu na takzvané alternativní metody léčení. Metody léčení, které používá většina lidstva úspěšně po tisíce let, jsou nyní ve vztahu k západní medicíně označovány jako alternativní. Mm-hmm. Obdobně základní filozofické, kosmologické teorie, teorie o vzniku světa, o vlivu mimozemšťanů na lidstvo, teorie o dějinách lidstva, které jsou obsaženy v mýtech většiny národů světa, jsou nyní označovány jako alternativní ve vztahu k oficiálnímu paradigmatu současné takzvané západní vědy. Hmm. Jo, to je právě to, že se tomu říká u nás alternativní medicína, ale ta předcházela o několik tisíc let, jestli ne o deseti tisíce roků, to je takzvané současné, já to řeknu zjednodušeně, chirurgické a práškové medicíně. Já jsem se dneska setkal, to taky jsou fascinující věci, co se děje. Jeden člověk tady byl dneska na návštěvě a říkal, že si přetrh křížovej vaz někde na horách a chodil měsíc k doktorovi, který jako s ním diskutovali, a když už teda se domluvili, že musí na operaci a všechno, a už si ptal, tady mu říkal, no jo, ale vy jste u vojenský zdravotní poštěl, že s tomu nemám smlouvu, tak se obraťte na jiný doktora.
No, vidá. Jasně, řekl tím všechno.
To je prostě neuvěřitelný.
Ano.
To je stav společnosti. Jo.
To je stav společnosti. Tím řeknu naprosto všechno, o co dnešní medicíně především jde. Ano, je ono.
Ne, ale tam je to, já teď nechci na tohle téma, ale jako jedna zdravotní pojišťovna by úplně stačila, bylo by to všechno daleko lacinější a podobně.
Jako by stačila jedna banka vesúročná a podobně. Samozřejmě, no, že by to bylo všechno o hodně lepší. Už zrobilo to minimálně 500 miliardy ročně pro nás, pro všechny. By nám to ušetřilo, prosím, určitě.
No, ale
co se vyvede do zahraničí?
Pojišťovny je to úplně evidentní, no, protože tak. Tam se prostě platí paláce a ředitele a podobně. No.
U banky je to velmi podobné, to tam není velký rozdíl, to je to samé, že? Takže to jsou všechno tyhle ty instituce, pojišťovny, banky, to je všechno stejná instituce. Tam jedině, o co jde, je o zisk peněz, ale nejhorší pro koho? Kdyby to bylo pro tu společnost, že? Tak člověk ani necekne, jako to bylo dřív. Když byla nějaký zisk nebo něco, jakýsi, tak se to zpátky vrhlo do rozpočtu, že? Protože to bylo státní. Dneska to jde pryč. Nejlépe všechno ven, protože to všechno jsou cizí instituce, že? Takže co se budeme bavit?
Zjednodušeně řečeno jde to 5% obyvatel.
Ale mimo ještě Českou republiku.
No tak, já myslím, že ty Češi se na tom taky podílejí, ale... No, ale je to bohužel dost často.
Tak,
já bych asi navrhl dát písničku, protože tady mám takový jako předěl trochu.
No tak přestoupíš na můj vlak, dáme písničku.
Přistoupím na tvůj přestoupený vlak.
Dobře, takže od Míry Zelenky.
Stále mám chuť žít. Já čem sní. Prostě se nemůžu vrátit tuž zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chučí, já stále mám o čem snít. Přestoupíš na ten můj vlak, co s námi zamíří na kolej jinou, než zvolí ti, co jen s proudem plynou. Já stále mám chučí, já stále mám o čem snít. Prostě se nemůžu vrátit už zpět, to není a nebude nikdy můj svět. Není to budoucnost, co bych si přál, nejsou tam role, co rád bych hrál. Já stále mám chučí, já stále mám o čem sní.
Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. No a dnes jsme nejenom brzy začali, ale i to pěkně odsejpá. Takže Míro, já tě dávám dneska...
Začali brzo skončí.
šíleně prostoru, protože předpokládám, že vy, posluchači, budete na toto téma nějak reagovat a tím se jaksi trochu zasekneme, ale v dobrém slova smyslu, že budeme vysvětlovat vám, o co tady jde, nebo respektive ty, Míro. Takže zatím máš prostor ty, můžeš samozřejmě povídat, já se budu snažit tě do toho zdaleka tak nakecat, co doteď, a povídej konspirace, konspirační alternativní teorie a informace. Ještě tam je potom druhá část, guruové a proroci. Tam jsme zatím nedostali.
Ano. Já jsem jenom ještě chtěl trošku přimluvit jednu věc, o kterém jsem tady taky mluvil, že právě to, jak se objevují alternativní a konspirační teorie, tak je v současné době vzhledem k internetu už není tak jednoduché tyto teorie jako popírat a po případě popírat i jejich autory a podobně. Takže ta metoda, kterou zvolili teda ti, kteří nechtějí, aby jsme je přijali za své, aby jsme se lépe orientovali, byli informovaní, takže nezvolili metodu popírání, ale z metodu vyslání mnoha různých polopravd. Upozorňuji polopravd, jo? Že tam vždycky je kus té pravdy. Takže v tomto množství polopravd najít tu pravdivou informaci je nesrovnatelně těžší, než kdyby byla jenom samotná a teďko by se objevila pravdivá informace, by všichni ostatní nebo ty globální elity by ji popírali. Tak. Teď bych se věnoval tomu, jaké jsou dle mého názoru základní principy toho, co posuzovat. Myslím u těch konspiračních nebo alternativních teorií. Mm-hmm. Jsou to moje metody, nabízím. Za prvé, je to vnitřní logika teorie. Logika jednotlivých tvrzení a jejich vzájemných stavů. Konzistentnost té teorie. Samozřejmě záleží na schopnosti logické schopnosti toho posuzovatele. Ale to považuji za velice důležité, protože v okamžiku, když ta teorie nemá vnitřní logiku, už sama o sobě je rozporná, tak to vzbuzuje pochybnosti o její pravdivosti.
Ano.
Za druhé je to soulad informace se známými fakty. I když samozřejmě, jak už jsem o tom tady před chvílí mluvil, to, co se dá považovat za známý fakt, je rovněž velmi problematické. Ale zase se to dá posuzovat za známé fakty jsou to, co já za fakta pokládám. Potom soulad informací s námi přijímaným paradigmatem. Všechny teorie filozofické i fyzikální a kosmologické je možno posuzovat pod zorným úhlem základních principů stvořeného světa. Já jsem tady, už je to delší dobu, mluvil třeba o tom, o základních principech teoverza. Pro mě, který jsem si teda nějak přijal informace o těchto základních principech, pokud je informace, kterou přijímám, nebo ta teorie, v rozporu s tím z jedních základních principů toho teoverza, tak to pro mě je zpochybnění této informace.
Ano.
A za čtvrté, kdo podává informaci, co o sobě prohlašuje a případně úroveň jeho předchozích informací, pokud existují. To je samozřejmě velice důležité, protože pokud mám informátora, teď uvedu takový ten případ, který pětkrát předpověděl něco a pětkrát to nevyšlo, tak jeho šestá předpověď bude pro mě asi jako méně věrohodná, na rozdíl od člověka, který pětkrát něco předpověděl a pětkrát to vyšlo.
To si pořád zase vzpomínám na ty ekonomy renomovaný, který předpovídají neustále jsou v televizi a neustále předpovídají, jak všechno to bude. A prakticky vždycky je to úplně jinak, neli úplně obráceně. Takže jak můžou být věrohodní takovýto předpovídači?
Jinak včera zase někdo předpověděl pro dnešek konec světa. Už ani nevím, kdo, já to tak úplně...
No pozor, ještě není konec dne dneska, jo? A vůbec pro který čas to předpověděl, jestli tady pro ten, nebo pro Americe, nebo kde?
Já se omlouvám, já jsem se té informaci tak detailně nevěnoval.
To je jasně, rozumím.
Já jsem jako někdy, když vidím titulek, tak... Ale vím, že tam byla nějaká souvislost s nějakou, já nevím, nějakým meteoritem, nebo nějakým...
Jo, něco vlastně má prolítnout okolo, ano, to je pravda. Dlouho nevěděli, že prý má nějakou divnou dráhu.
Prý se to zpozdilo.
A že se to nějak zpozdilo a že neví přesně, ale že určitě to mine minimálně o 32 tisíc kilometrů, to si vzpomínám, že jsem nerečet. No tak někdo samozřejmě na to konto okamžitě vytvořil něco, že to určitě se trefí, že jo? Takže nakonec teda asi se netrefil, takže je to dobré.
Netrefili se do nás.
A nebo někdo, jak zase říká někdo, nebo někdo tomu zabránil a včas ten meteorit odklonil. Někdo taky tak může být takové síly. Kdo ví? Tak asi tak, Míra.
Tak povídej. Já se vzpomínám, jak byl, teďko si zase nespomenu, jak se nezmenovala ta kometa. Tam jsem jako dostal zajímavou informaci. Ona obletěla slunce a měla se rozpadnout, ale údajně se úplně nerozpadla a ohrožovala Zemi. V jednom z dílů Stargates, to znamená Hvězdných brán, byla informace právě to, že na jakýsi padouch vesmírný nasměroval na Zemi nějaký velký objekt, který by tady možná ukončil život. A ono se jim podařilo zase je to sci-fi, že jo? Ale podařilo se jim dostat ten meteorit do, protože ten letí vysokou rychlostí, to znamená ta doba průletu kolem Země nebo Zemí je velice krátká, tak na ten krátký čas se jim ho podařilo dostat do jiného časoprostoru nebo jiné reality a tím vlastně Zemi zachránili. Na tom je právě zajímavá jedna věc, že pro mě teda zajímavá, že jsem dostal v souvislosti asi bohužel, já nemám paměť na jména, jak se jmenovala ta, možná, že z posluchačů si někdo vzpomene, byla to kometa, která oblétala slunce a údajně se za sluncem už nevynořila, protože se rozpadla. Ale právě jsem dostal informaci, že se úplně nerozpadla a ohrožovala Zemi, ale že se pomocí bytostí částečně pozemských a částečně mimozemských podařilo udělat s ním něco podobného a to předcházelo tomu, co, než jsem viděl teda tenhle díl, takže to byla informace pro mě vlastně nová teprve z toho Stargate, že i něco takového se uvažovalo, že vlastně se jim podařilo na tu krátkou dobu zvýšit frekvenci vibrací
ano.
Toho meteoritu, nebo teda toho zlomku té komety, takže ona vlastně proletěla neškodně, protože když je to v těch vysokých frekvencích vibrací, se to vlastně nepotká s tou Zemí a proletěla, pak se zase obnovila. Takže je to jako taky možnost, jo, jak jsme se teď bavili o té.
Je zajímavý, že přesně v tomto směru hovořil ten Petr Insider. Přesně v tomto duchu on hovořil, že takto už byla zachráněna Zem několikrát. Přesně tímto způsobem. Tak dobře.
Já teda říkám, já tam jsem dostával tu informaci v souvislosti s tou kometou, kdyby tak z posluchačů byl hodný, někdo si vzpomněl. Já to odhadem, je to 3 nebo 5 let, tak nějak.
Nevím.
Já to vím, ale to jméno, to je slabina. No.
No tak známe to všichni.
No u mě je to slabina v tom, že já tě jako letopočtu a těmhle věcem nepřizuju takový význam přesně, a proto si bohužel ano. Nepamatuju.
Jsem na tom naprosto stejně. A to už je to zajímavý, kdo by řekl, ano, to už přichází ten Alzheimer a podobně, ale ano, ten taky samozřejmě přichází, to je logický, nicméně tohle to už mám od malička. Opravdu v okamžiku, když něčemu nepřisuzuju nějaký význam, absolutně se mi to netýká. Nepamatuju si to ani vteřinu. Tak,
no,
pravda.
To jsou právě zase věci, které jsem čet jednou v životě a do dneška si je pamatuju, protože mě to zajímalo.
Některé jiné, ano, to je pravda taky, ano. Dobře.
Takže teď jsme mluvili o konci světa, který se nepovedl opět. Takže se vrátím teda. Takže věci, které považují za signály pro snížení pravděpodobnosti věrohodnosti informace a které ve mně vzbuzují pochybnosti. To jsou tyto. Například, když někdo, ještě tady jsem mluvil, kdo informaci podobá, co o sobě prohlašuje. To jsou dost často ty, kteří hovoří s Bohem nebo s ředitelem tohoto vesmíru nebo s tím Ashtarem Sharanem a podobně.
A ty, který přesně řeknou funkce já nevím, co všechno, jak to tam všechno je, jeho podřízené, nadřízené. Ano, přesně
lodí,
tak.
Lidí a lodí.
To je taky velice nevěrohodné.
Takže pokud někdo zdůrazňuje výlučnosti práv národa nebo určité skupiny lidí, jednoznačné hodnocení událostí či činů, jako je, že to je jednoznačné dobro nebo zlo a bytosti, které páchají či páchají hodlají jako dobré a zlé, nápadně náboženské nebo ideologické zabarvení, zdůrazňování autority původce informace,
ano.
Jako Ježíš Kristus, Lord Maitre a podobně, tak to jsou ty, nebo velmi detailní popis funkcí a hierarchie duchovních či mimozemských bytostí, včetně přesných jmen a funkcí a data narození. A tak to jsou věci, které u mě, pro mě jsou určité signály, které snižují pravděpodobnost. Říkám ne, že bych je kvůli tomu zamít, ale snižuje to pro mě pravděpodobnost věrohodnosti této informace.
To samé u mě. Nezávisle na tobě, úplně to samé už mnoho let, tak to funguje taktéž.
Já si myslím, že tento dnešní vlastně pořad by mohl být zajímavý, protože těch informací je takové množství, i teda těch alternativních, že si myslím, že je opravdu docela dobré si najít pro sebe některé ty podmínky, jak je přijímat a jak je hodnotit.
Mm-hmm.
Při posuzování či hodnocení věrohodnosti informací doporučuji vzít do úvahy i následující myšlenky. Téměř o žádné informaci nebo teorii nemůžeme si to říct, že je absolutně nepravdivá, pouze, že je nepravděpodobná. Nedá se nikdy nic zcela vyloučit. Skutečnost bývá většinou daleko fantastičtější, než jsme schopni si představit. To například ta situace, která je kolem Země s mimozemšťanama, nebo s tím, jak funguje vesmír, co všechno je život a podobně, je ta fantastičnost této reality je pro mnoho lidí daleko fantastičtější než fantastičtější sci-fi.
Ano.
Tak ostatně není divu, že jestliže řekneme, že je vše jedno vědomí, teoverzum, je to ohromné vědomí, no tak to dokáže vytvořit tolik alternativ ke všemu, že to prostě člověk na naší úrovni se tomu ani nemůže přiblížit.
Mm-hmm.
Je důležité nenechat se zmást někdy zdánlivou rozporností jednotlivých informací. Tato rozpornost nemusí nutně vždy znamenat nepravdivost některé z nich. Pozor, rozpornost a nelogičnost vnitřní jsou dvě rozdílné věci. Já jenom proto navazuji na to, co jsem říkal v předchozím bodě. Důvodu může být více. Realita jako taková je dualitní nebo polaritní, a tak informace o ní mohou vypadat rozporně. Informace mohou být z různých úrovní poznání a proto mohou působit rozporně. Případně může se jednat o úmysl učitele donutit vás přemýšlet a nepřijímat věci pasivně. To se tvrdilo například o Ošovi, že říkal nevěřte mi a jeden den řekl něco a druhý den říkal něco zcela opačného. Právě proto, protože tyto takzvaní guruové učitele, k tomu se dostanu v té druhé části, tak ty jejich žáci mívají občas tendenci prostě se dostat do situace, no řekl to ten a ten, tak to je pravda a už o tom dále neuvažovat. Což je vždycky chyba.
Ano.
Ať to říká úplně kdokoliv.
Ano, vyznává jistou autoritu a nepřemýšlí tím dál sám za sebe, ano, to je pravda.
No o tom jsem tady taky mluvil mnohokrát, že lidé nehodnotí člověka podle toho, co řekl, ale hodnotí toho, co řekl podle toho, kdo to řekl.
Kdo to řekl, přesně. Ano, no, ano,
jako
ano.
To je v dnešní době, lidi, co nenávidějí Klause a Zemana, tak vidí, že to není pravda jenom protože to řekl Klaus, nebo protože to řekl Zeman, jo? Protože Klaus z jejich pohledu, jako já neříkám, že to, ten pohled není částečně i můj, tady napáchal spoustu škod, takže to, co dneska řekne, nemůže být pravda. Jo?
Ano. To shodou okolností právě dnes bylo předmětem rozhovoru s tím známým novinářem, kdy jsem mu jasně řekl, protože on měl snahu prostě naprosto personifikovat. Jsem říkal, vykašlete se na nějaký personifikace, přemýšlejte o tom, co ten člověk řekne a jaký to má smysl a jestli to, když to řekne, jestli to opravdu tak koná, jestli není prostě pokrytec a podobně. Ne, oni jsou prostě, všichni jsou založení na tom, že personifikujou a to je obrovský problém. Pak ten člověk prostě nemá absolutně šanci jakkoliv se dobrat k tomu, k té pravdě, že jo. Ale o to jim asi nejde, jinde asi speciálně o nějaký ty senzace a o to, jak.
Tak tam je otázka, jestli jim jde o pravdu, nebo přesvědčit ne. Lidi o té jejich pravdě.
Ano, přesně. No to je jen tak zajímavé, že jsi na to narazil, tak jsem si vzpomněl, že to bylo přesně taky předmětem dnešního hovoru s tímto člověkem.
Tam je na tom fantastický to, že když se budeme bavit, a teďko otázkou zase pomíjím teda, co je pravdivé, ale takové bytosti, které tady byly jako Hitler a Stalin, oni proč by nemohli pronést věci, které měly hlavu, patu, byly logický a měly pravdu.
A že je pronesli.
Jenom proto, že to byl Hitler.
A že je pronesli a že to mnoho z těch věcí mělo mnoho hlavu a patu.
Stačí, když někdo cituje Hitlera, nebo řekne něco, co řekl Hitler, a hned z něj udělají fašistu nebo nacistu.
Ale kdo to z nich dělá? Kdo z nich dělá fašistu z těch lidí? No fašisti, protože oni jsou ty fašisti, když to takhle začnou říkat o druhém, tak jsou to oni, ty fašisti. No, to je opravdu velmi těžké a toto.
To ani nevím, nemluvím teď o konspiračních alternativních teorií ve srovnání teda s soudobým výkladem postavení a Hitlera a Stalina zejména, že jo? Protože co se týče Stalina se objevuje mnoho zajímavých věcí, které nejdou až tak úplně s tou současnou teorií o Stalinovi.
Jistě, samozřejmě, že to tak je.
No všechno je jinak.
Všechno je jinak, ano. Ten pořad je velmi dobře zvolený, jeho jméno.
Takže nejsofistikovanější, záměrně matoucí konspirační teorie v podstatě asi ani nelze odhalit. Protože využívají znalost základních principů odhalování nepravdivě uměle tvořené konspirační teorie a s přihlédnutím k této znalosti je tvoří. To znamená, teďko plácnu, pokud si někdo před 5 lety přečetl můj článek, tak si říkal, tak na tyhle věci si musím dát pozor. A podle toho je tvoří, já si mám samozřejmě legraci, protože tyhle konspirační teorie, ty záměrně matoucí, jsou vytvářeny mnohem dříve, než jsem se vůbec narodil, natož v posledních letech.
Ano.
Takže ty se vyhýbají všem chybám, které by je mohly prozradit. Určitou nevýhodou pro jejich tvůrce může být skutečnost, že se již mohou natolik blížit pravdě, že mohou pozitivní vývoj spíše prozbět, než uškodit. Protože samozřejmě musí se jednat o polopravdy.
Mm-hmm.
Evidentní lži, to je přesně to, co se dneska děje, když prostě přijde politik a tvrdí, jak je pro nás, teďko zase nechci to rozvádět tohle téma, ale jak je pro nás migrace muslimů mimořádně výhodná, tak prostě to už nemá šanci, protože to všichni vědí, že to je nesmysl.
Mm-hmm.
Takže to už to nemá, ne že by někteří takový nebyli, co to tvrdí, ale to je...
To tvrdila nedávno Makrela, jí říkají teď.
No.
Merklová. Že to, ale svým způsobem on to takový nesmysl není, že to zvýší, já jsem se o tom zmiňoval taky, že to zvýší HDP, jejich příchod. Ale to vůbec není nesmysl, to je pravda, jestliže vidíme...
Ale ono těch věcí, co zvýší HDP a státu to vůbec neprospěje, těch je hodně, že?
No těch je právě 75%, protože
no
HDP...
No ne, tak ono stačí jakákoliv katastrofa, že jo? Uh-huh. A musí se obnovovat.
Ano.
No a hned se zvýší HDP.
Ano, takže... protože HDP je především založeno na spotřebě, nikoliv na tom produktu, ale na spotřebě.
Na vydaných penězích.
Ano, na vydaných penězích.
A ne na jejich pozitivním účinku.
Přesně tak. Takže je to naprosto jasný, když ty utečenci přijdou a dostanou ty peníze na tu cestu a oni dostávají skutečně, to se potvrdilo, 10 i 20 tisíc dolarů dostanou, no tak je tady utratí, no ono to zvedne HDP. Skutečně, ona má pravdu. Ona má opravdu, to je v tom směru naprostou pravdu. Nicméně je to úplně špatně všechno.
Kde se těch 10 tisíc dolarů vezme, já bych se obával, že jsou to zase naše peníze.
No samozřejmě, že jsou to naše peníze, nebo respektive jsou to peníze vytvořené z ničeho. Že
peníze, který... ale jsou to v konečném důsledku jsou to vždycky peníze daňových poplatníků.
Jsou to peníze, které nejsou ničím krytí, čili zvyšují inflaci, čili o to snižují hodnotu těch současných peněz, hodnotu nebo cenu respektive, tak, takže asi tak. No to je třeba všechno promyslet dokonce, ale v tomto směru opravdu Makrela měla pravdu. Tak.
Takže já se vrátím k tématu.
Ano.
Takže tyto opravdu nejsofistikovanější, ty konspirační teorie se opravdu dají velice těžko odhalit. No, jenom říkám ještě, Ta výhoda, která teda pro nás, ta výhoda může být spočívá v tom, že tu míru té pravdy, kterou do toho musí vložit, je už tak vysoká, že dostaneme zase ty informace které zase prospějí, jo, většině lidí.
Mm-hmm.
Na druhou stranu také je tu eventualita, o které už jsem mluvil, že mezi jejich tvůrci, které dostanou za úkol vytvořit tyto takzvaně falešné konspirační teorie, mohou být, a já jsem osobně přesvědčen, že skutečně jsou, i pozitivní síly, které to takto rafinovaně mohou tvořit záměrně.
Mm.
Je to konspirace v konspiraci v konspiraci.
Ano, běžná věc, ano.
Ano, že vlastně oni vytvářejí takzvané falešné konspirační teorie, ale dají tam, ten obsah je takový, že to vlastně situaci prospívá.
Mm.
Nejrafinovanější a přitom zcela běžné manipulace s vědomí lidí spočívají v tom, že se pravdivá, zajímavá a nová myšlenka uchopí a dovede se k absurdním koncům a tak se zdiskredituje. To je velice častý postup.
Ano.
Je mnoho takto zdiskreditovaných teorií, které lidi přestali brát vážně. Prostě vezme se konspirační teorie, která má teda svůj pravdivý základ, své opodstatnění v realitě a teď se dotáhne do absurdity a takhle se lidem překládá tak dlouho, až úplně odmítnou i tu původní podstatu, která v této teorii. Je mnoho takto zdiskreditovaných teorií, které lidi přestali brát vážně. Já teda uvedu příklad, já teď nechci nikomu křivdit, ale klasická ukázka je prostě ten Astar Sheran a ty hvězdné flotily, který natolik zdiskreditovali tu myšlenku těch potenciálních mimozemštěnů, kteří jsou ve sluneční soustavě tady nám na pomoc, že už je to spíš jako na vesmírní lidé, už jsou pomalu jak nadávka.
Ano.
Jo. Přestože ten základ té myšlenky, to, že jsou tu určité síly mimozemských civilizací nebo inteligencí, kteří jsou ochotni nám pomoct, podle mě je pravdivá.
Rozumím tomu. A možná, že právě proto se toho ujmula kdysi i česká manipulační televize, že? A dali tento pořad okolo toho a tím to vlastně takto zdiskreditovali a lidi to přestali brát naprosto vážně. Pozvali si tam dokonce i toho Bendu, nebo jak se jmenoval, že?
No,
udělali z něj blbce, i když on vůbec nemluvil špatně, udělali z něj blbce, no a je to vyřešený. A tím mnoho lidí, kteří o tom nejsou schopni dál přemýšlet, já netvrdím, že to tak je, jo, ale aspoň se o tom snažím trochu přemýšlet a když už ne, tak se snažím přemýšlet aspoň o tom, jakým způsobem to zdiskreditovali. A v tu chvilku tady napadá otázka, proč se o to tak snažili tyto veřejnoprávní instituce to takto zdiskreditovat. Proč, když ostatní třeba nedělají to v ostatních směrech?
No tak jedna z klasických ukázek jsou ty kruhy v obilí, že kde se přiznali dva důchodci, že to vyšlapávají s prkínkem
no,
a
samozřejmě.
Provázkem, že jo.
Samozřejmě to.
To se pak, no ne, oni teda ty mimozemšťané si tohle, nebo ty síly, které to vytvářejí, ty inteligence, které ty kruhy vytvářejí, si to nechali, jako bych řekl takhle, zjednodušeně líbit a pak vytvořili takový obrazce, kde tvrdí, že to vyšlapává je důchodce, to už opravdu bylo neudržitelné.
A ne, tak ten, kdo se tam dej aspoň jednou kouknout a neřekne si, to je blbost, a koukne se na to z detailu, tak vidí, jak jsou tam ty jednotlivý stébla pomalu, nebo určitý svazky stébla, jak jsou prokládaný prostě, jakoby, já nevím, jako je vazba, když se tká látka, jo, tak je to tam úplně takhle prokládaný. Já jsem to...
Myslím, že posluchači asi tohle téma mají docela...
No jistě, no, ale
takže to znají.
Průšvih je s těma, kteří prostě řeknou, ty to pitomost, to vyšlapávají důchodci nebo studenti, nemají co dělat, se dělají to, a jdu se na ně kouknout, tak ty tomu věří prostě. Ale ti, kteří tomu neuvěří a začnou o tom přemýšlet sami a jdou si to ověřit na vlastní oči, tak ty vidí jasně, že prostě není možné, akorát ještě v noci, jo, pod mě.
Ale tak
není,
já
absolutně
si myslím,
není
že,
možné to takto udělat.
Že ani není nutné... třeba, jako aby to člověk viděl na vlastní oči. Já měl mám kamaráda, teda, který byl vždycky dost skeptický a ten mi říkal, to vyšlápali důchodci se přiznali, tak se mu potom v magazínu 2000 některý obraz se ukázal a on řekl, no tak to opravdu není možný.
Říkám, ani nejde.
Že
ani,
to jsou tak složitý, tak ani, složité ty obrazce, že to prostě není možné.
A tak geometricky prostě přesné, že to není možné i ve dne, i kdyby používali, já nevím, vyměřovací techniku, jakoukoliv, tak to takhle přesně prostě neudělají, jo? Tak symetrický kolikrát, nebo to tak krásně se zapadá. A navíc říkám, ta vazba těch stebel je tam tak dokonalá, to je prostě přes sebe proplejtaný, že to není možný, prostě když to jedno vyšlápne, dobře, tak to vohne sice, ale ono se zase něco se zvedne, něco zůstane a nikdy se to neproplete, aby to zůstalo krásně všechno dole. Takže to je absurdní a je zase vidět, jak manipulace prostě České televize. Ale zase proč to dělají? Proč nechtí, aby lidi o tom začali přemýšlet?
No, protože vůbec kdykoliv připustíme, že existují síly nebo inteligence, které jsou schopny dělat něco, co je, dejme tomu, v kategorii zázraků nebo prostě mimo technologické možnosti lidstva, tak okamžitě se dostaneme k tomu, že existují takové inteligence. A to je prostě mimo současné paradigma. Že?
A to jim dělá problémy, protože no. Ježíš, co pak, kdyby ty lidi opravdu začali přemýšlet? To by byl problém.
No,
vidíte, a o to jsme tady my, abychom vám říkali, přemýšlejte. Nevěřte nám, přemýšlejte o těchto věcech.
Takže ještě abych to dokončil, tu myšlenku těch takzvaně diskreditačních konspiračních teorií. Na diskreditaci nových a pravdivých myšlenek a teorií pracují velké specializované týmy, které pro tyto diskreditační a takzvané konspirační teorie vydávají pod jménem jednoho autora. Vzhledem k tomu, že se jedná skutečně o velké týmy a s mnoha specialisty s přístupem k mnoha informacím a zpracovávají tyto informace na opravdu vysoké úrovni, jsou jejich konspirační teorie velice působivé, vypadají pravdivě a ovlivňují mnoho lidí. Nejpřesvědčivější forma lži je polopravda. Já tady třeba uvedu jednu tu alternativní teorii, která se ukazuje, že je skutečně, použiju ten výraz, ten málo pravděpodobná, to je ten Zecharia Sitchin, jo, to o tom Sumeru, kdy teda on takzvaně překládal něco, jo, ale ukázalo se, že já jsem tomu teda, můžu říct, nikdy úplně nevěřil, protože mě prostě nešla do mého struktury, do mé mozaiky poznání nezapadala situace, že přiletí mimozemšťani na Zemi a kutají tady zlato ručně, a protože to potom otravuje ty jejich příslušníky, tak si tady stvoří nějakého člověka, aby za ně kutal to zlato v zemi. No. To mě přesně přišlo, když někdo umí přeletět velké prostory a má tyhle ty možnosti, pak jako není schopen vyvinout robota nebo technologii, která by kutala zlato jinak. No.
Takže... No tak, hele, zase na druhé straně, proč ne? Je to, můžeš to vyloučit, že to tak nebylo. Oni by ty technologie museli přivést sebou, třeba je to zatěžovalo. Proč sem vozit technologie, když tady můžou využít tyto otroky, který takhle zmanipulují geneticky?
Tak dlouho, že si myslím, že nebyl problém přivést ty technologie, nebo si je mohli vyrobit tady. Ale já to nechci rozvádět, já jenom mluvím o svém názoru, proč jsem tomuto člověku, tomu Sitchinovi nikdy plně tak jako informace, já dělím informace na zajímavé, nezajímavé, zajímavé informace tam byly, ale jako ta podstata, ta se mi prostě jako nezdála a dneska se ukazuje, že protože už lidé, kteří ovládli ten sumerský jazyk, tvrdí, že si tam opravdu vymýšlel a že to je teda opravdu jinak.
Dobře.
Tak já myslím, že asi čas na písničku.
Ano, já tam na tentokrát Garyho Moora, nikoliv Míru Zelenku.
Vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. Ano, musíme tuto informaci neustále zdůrazňovat, že posloucháte Svobodný vysílač a posloucháte ho živě, neboť právě teď je 20 hodin 10 minut a 8.3. To jen proto, že neustále takzvané pirátské rádio Upramene, které stále nechce se ozývat, nás přebírá, vysílá naše pořady, to by nebylo tak špatný, ale vadí mi, že absolutně bez toho, aby se snažilo nějak spolupracovat a aby se snažilo dělat vlastní tvorbu, čili oni pouze přebírají, vybírají se za to peníze. Takže vy, kteří si myslíte, že Rádiu Upramene, když zaplatíte něco Rádiu Upramene, že to jde nám, tak omyl, není to pravda, jde to jim a prakticky za to, že přebírají, že nám kradou naše pořady, tak to musím sdělit. Mrzí mi to, protože rád bych viděl toto rádio jako spolupracující, nikoliv jako parazitující, takže to jen proto. Je tu již skoro 8:45 a možná, že již byste pomalu mohli pokládat nějaké otázky případně, pokud budete chtít, nebo se k něčemu vyjádřit. Pokud ne, samozřejmě budeme pokračovat dál, ale ta možnost tu již je. Tak, Míro, pokračuj.
Jsme teprve ve 40%, no tak.
Nevadí, já
zkusím věřím zrychlit.
Ne, tak zase, aby potom na závěr jsme nemuseli vyplňovat písničkama. Jen v klídku, to prostě ono se to nějak vyvrbí.
Dobře. Takže v dnešní době je mimořádně složité hledat zrnka pravdy v tom ohromném balastu zřejmých a mediálně působivě hlásaných lží a polopravd. Chyba spousta lidí spočívá v tom, že myšlenky přijímají tak, jak jsou a neskoumají ve světle logiky, popřípadně se neobrací ke svému nadvědomí, které by mohlo pomoci se orientovat.
Ano, to je ten nešvar, o kterých se tady pořád povídáme a především, když mnoho lidí poslouchá televizi, tak to je přesně ten případ, kdy takto lidi se chovají a to je špatně. Ano, Jiro, promiň.
Není náhodné, že tato civilizace usilovně bojuje veřejně i skrytě, vědomě i nevědomě proti všem prostředkům rozšiřujícím vědomí a naopak podporuje prostředky vědomí zužující, jako jsou alkohol, cigarety, televize a konzumní způsob života.
A já jsem to neměl říkat, protože už tu máme první telefon. Já ho teda vemu, doufám, že to bude k věci. Tak jo. Halo, halo, kdo pak nám volá?
Dobrý večer, vaše z Liberce.
Dobrý večer, pane Vašku.
Zdravím vás i vašeho hosta. Chtěl bych říct ta kometa, jak jsem tady dostal nápovědu, se jmenovala Ison. Jestli dobře pamatujem. Ale k čemu já bych se chtěl vyjádřit? To je definice pravdy. Tam se neustále mluví o pravdě. A já mám takovou svoji definici pravdy. Protože když chci o něčem říct, že je to pravda, tak k tomu tématu musím mít 100% informací, aby to byla skutečná pravda. Ale já si myslím, že nikdy nikdo nemůže získat k danému tématu 100% informací.
Ano.
Takže kde je vlastně pravda?
Tak a to vám okamžitě řekne Míra definici pravdy. To se mi velmi líbí. Míro, prosím.
Ano.
Tak moje definice pravdy
velmi ale dobrá.
Myslím, že je to shoda popisů skutečností se skutečností.
Ano.
Ale vzhledem k tomu, že ten popis skutečnosti po případě hodnocení toho, zda se to shoduje, ten popis tou skutečností, je vždycky hodnocení subjektu, tak prostě jiná než subjektivní pravda neexistuje.
Tak to máte, vidíte to? A vůbec se nemusíme zabývat tím, co říkáte vy.
Pozor, stává se často, že mi lidi tvrdí, že pravda přece je a zaměňují dvě věci. A to je, jestli existuje objektivní realita, to já nepopírám, objektivní realita existuje. Ale to není objektivní pravda.
Jo? Ano.
To je, co je pravda, je popis této objektivní reality, to znamená popis, který je shodný s touto objektivní realitou.
Ano, do budoucna.
Tak jenomže tohleto právě je to, co spousta lidí neví, a proto nám ti, kteří nám neustále tvrdí, že mají pravdu, tak vlastně neustále lžou. Proto vždycky je potřeba říct, opak je pravda v jejich podání, černá je bílá, bílá je černá, a jdeme si svoji cestu a budeme si schánět informace tak, aby jsme vlastně došli k tomu poznání, který vlastně nějakým způsobem chceme, aby jsme k němu došli.
Ještě se zapomněl říct, všechno je jinak, což je název našeho pořadu.
Ano, přesně tak.
Jo? Na tom je to postavené.
Takže to je tohle ta věc a jenom takovou malinkou prosbičku a upozornění. Máte tam upoutávku, že jste svobodný vysílač Radio Česko. Já si myslím, že my jsme Češi a žijeme v Čechách. To znamená, že nejsme Čechko? Česky. A nežijeme v Česku.
A tak,
jo,
tak radio
jsme Slovaní a hovoříme slovanským jazykem, jsme Češi a buďme na to hrdí.
Tak jak to říct teda správně, rádio co?
Radio pro Čechy nebo rádio Češi,
no ale
nebo něco takového.
No to všechno.
Ale ne Česko.
Tak,
víte co, to totiž
jak
nám vnutili zase, ten název Česko nám vnutil někdo, kdo se nás snaží svým způsobem vlastně dehonestovat.
Jasně, rozumím. Rozumím.
Jo, nicméně, to je jenom taková vcuvka.
Nicméně Slovensko není problém, Rakousko není problém,
Slovensko
Německo není problém.
Tak, ale my jsme Češi.
Ale jak to teda říct?
Musíme najít způsob, tak jak to říct, ale samozřejmě určitě žijeme v Čechách.
No tak dobře, tak je to Rádio Čechy? Nebo
Čechy. Rádio Čechy.
Aha, ale to trochu jiné.
Já se omlouvám, že do toho vstoupím, ale tam je problém s Moravana a Slezanama.
Ano, zase.
Protože ty zase řeknou, tak to jsou Češi nebo Čechy.
Ale Česko taky neřeší, že jo?
Ale Česko je
v případě bychom museli říct, země, jak říká pan Chvátal, země dvou ocasího lva, to znamená země Čechů, Slováků a Moravanů, Slezanů. No, jo, ale furt bychom měli najít nějakým způsobem výraz, který nám nebyl vnucený někým, kdo se nás snaží dehonestovat.
Věřte mi, když jsem ten jingle dělal, že jsem hodně dlouho o tom přemýšlel, vím tento problém.
Věřím, o tom vůbec nepochybuju.
Nenašel jsem, tak jsem ho použil. Dobře,
nic. Nebudu to zase dál natahovat, jsou tam další určitě a popřeju vám krásný večer.
Děkujeme, mějte se hezky, děkujeme za váš postřeh. Díky. Tak, já si myslím, že k tomu není nic dodat, nebo chceš něco k tomu dodat?
No.
Tak můžeš pokračovat dál.
Takže, dobro a zlo, nebo taky světlo a tma, je možné z mého úhlu pohledu vymezit na jedné straně jako síly nebo energie vedoucí k duchovnímu vývoji, ke zvyšování, nebo pro mě je to ještě přesnější, ke zvyšování frekvence vibrací vědomí, bytosti, společenství bytostí či vědomí země, a na straně druhé jako síly nebo energie vedoucí ke snižování frekvence vibrací vědomí, bytosti, společenství bytostí či vědomí země. Mm-hmm. Tím je možno se vyhnout absolutizaci pojmu dobra a zla, po případě světlo a tma. Tak je všechno možno posuzovat jako vývojová stádia a ne jako dobro a zlo. nižší úroveň vývoje není zlo, ale prostě nižší úroveň vývoje. Jako příklad je možno uvést malé dítě. Když úmyslně zašlápne například nějakého brouka, nemusí to nutně znamenat, že se jedná o zlou bytost. Tom dítě možná nebo pravděpodobně ani nemá představu o tom, že ubližuje, a nemá ani v určitém věku ani představu, co to je smrt.
Ano, nedošlo k tomu poznání ještě.
Také malému dítěti vše náležitě vysvětlíme a nehodnotíme jako zlého člověka.
Ano.
Vyšší duchovní úroveň nemusí nutně znamenat i vyšší úroveň technologickou, což je velký a častý omyl mnoha lidí naší takzvaně západní civilizace, která technologickou úroveň často ve své píše za duchovní úroveň zaměňuje.
Velmi často.
A teď je otázka samozřejmě, jak dalece je to záměr a jak dalece tomu skutečně věří.
Velmi častý argument právě v tuto chvíli od těchto lidí, kteří nejsou tak daleko, je, no tak když říká, že to je někde lepší, no tak se odstěhují do ty Severní Koreje, ne? Když to přece tam jsou pořád do víkde,
tak se odstěhují, ale to je
velmi časté, oni si to myslí, to je ten nejlepší argument, jaký může být, ale vůbec si neuvědomují, že to není.
Ale oni se taky neodstěhovali do Ameriky, že jo?
Ano, že potom jsou tady spokojení, že jo, relativně, no, dokud to na ně nepadne všechno.
Možná, že ani neumí anglicky.
No.
Na rozdíl od nás, kteří mluví všichni korejsky.
Ano, naprosto plynule. Dobře, tak jo, Míro, to jenom jsem tak chtěl říct. Já vždycky mám takovou touhu, takovou snahu tam ten příklad říci nebo něco, aby to něco z toho byl nějaký poučení nebo ponaučení. Ale neberte mi to zlý, vážení posluchači, občas mi kvůli tomu nadávají, tak já nevím. Dneska jsem tak trochu rozjetej, tak mám snahu. Já se omlouvám, Míro, promiň. Prosím.
Tak já myslím, že to bylo i horší.
Bylo.
Takže vyšší inteligence, která nám prostřednictvím channelingu či jinak sděluje své informace, nemusí tvořit nadstavové báchorky o sobě a svém vysokém postavení, aby přesvědčili o pravdivosti svých informací. Předkládají nám informace, protože ta bytost vyšší, ta nemá potřebu vnitřní, aby my jsme to uvěřili. Ona nám chce pomoct, ale ne proti naší vůli. Takže nám předkládají informace, které nás mají osvobodit z informačního embarga, aniž by nás nadměrně ovlivňovali, ponechávají nám svobodu, zda je přijmeme či nikoliv. Rozhodující je pro ně síla informace a její pravdivost a ne zdůraznění toho, že informace je pravdivá proto, že ji podává já, zase dosaďte dle vlastního uvážení Krista, Aštara Šenana, Archanděla Michala, Plejáďany, nebo třeba Kula Mula z planety Grm z galaxie Diram, což je taky někdy takový ty, já to samozřejmě měnou jako legrace, ale opravdu někdy jsou to takový názvy, že jo, který člověku vůbec nic neřeknou, ale má to být jako argument. Jo.
Taky argument, ano.
Takže neposuzujeme informace podle toho, která bytost je přináší, ale posuzujeme bytost podle toho, jaké nám dává informace a co činí. Já už jsem o tom tady jako častokrát mluvil, protože jsem dostával dotazy, když tady si předkládám posluchačům to, jak se mi snad daří do určité míry si povídat s tím, co mu já říkám overego, nebo bytostné já, nebo nadvědomí, jak to kdo chce. Já jsem z toho dlouhou dobu ověřoval, jo, zda ty informace jsou pravdivé, zda kolikrát mi to často i jako potěší to, že třeba teď já tady se dostávám do situace, kdy už jsem o tom mluvil, tady nějak rekonstruujeme domek a ty situace byly někdy takový, že jsem si říkal, no to je průšvih, jo. A pořád jsem dostával informace, klid, dobře to dopadne, nic si to, neber si to, jo. A ono to dobře dopadlo, no tak potom má člověk jako větší tendenci těmto informacím věřit, jo. Ale to je to ověřování, jo.
Ano.
Konspirační teorie často vědomně používají cíleného placebo nebo nocebo efektu. Dokonce bych řekl, že skoro bych řekl, že častěji toho nocebo efektu. protože těch konspiračních teorií, které mají negativizní, jak všechno špatně dopadne, bych řekl, že docela jako převažují. Každý vnímá informace a teorie tím způsobem, že je, ať už si je toho vědom nebo není, že je porovnána s tím, o čem je přesvědčen, možná i v podvědomí, a to, co rezonuje s jeho dosavadní pravdou, co se mu líbí nebo co uznává za pravdivé. Kritika a negativní hodnocení, které bývají často součástí zejména záměrně matoucích konspiračních teorií, slouží často i k vytváření podmínek pro manipulaci. Jako příměr uvedu to, co je známo mnoha lidem z osobního života. Neustálá kritika a negativní hodnocení druhých osob a ta často týkající se takového chování, která dotyčná osoba, dost často děti či partner, ani není schopna odstranit, má jeden účel. Tento účel není ve velké většině případů znám vědomě ani kritikovi. Účelem je vytvořit v tom druhém pokud možno trvalý pocit provinění. To pak umožňuje druhým snadněji manipulovat, protože provinilý má pocit, který je v něm permanentně uměle vytvářen a utvrzován, že by svá provinění měl něčím nahradit, něčím odčinit a tím i víc vstříc přáním, touhám či nařízením toho druhého. Probouzení pocitu provinění je poměrně charakteristické pro většinu náboženství,
ano, říct,
protože
právě
velmi usnadňuje manipulaci věřícími. Klasická ukázka je křesťanství a přesně prvotní hřích.
Jo. Přesně jsem to chtěl říct, ano.
Ale ta manipulace v tom prostředí toho, často těch rodinných, vztah rodiče, dítě nebo partnerské, kdy neustálá kritika, kdy z toho druhého dělá doslova blbce, jo, tak ta, pokud teda ten druhý nemá, což u dětí bývá málo, kdy dostatečnou, no, ale oni i děti jsou docela odolní, nemají tu sílu se bránit tomu, tak oni v podvědomí vytváří, že oni jsou vlastně špatní a že to musí něčím nahradit, že musí tomu druhému něčím víc stříct a pomoct. A to je právě ta schopnost manipulace pomocí vytváření těch negativních hodnocení společnosti. Jo? Češi jsou blbci, nebo jak, já nevím, co jsem, jak jim teďko teda ty různí nadávají. Jo, to mě vždycky fascinuje, když tu ten článek, jak se vyjadřují Čech, jak se vyjadřuje negativně o Češích, jo, to je...
Já vím, o co jde.
To je někdy hrozný, ale to je právě systém manipulace. Je to systém manipulace, abychom samozřejmě to negativní hodnocení, ta neustálá kritika jako Čechů, ta slouží samozřejmě i k jedné věci, které se dostávám trochu jiné oblasti. A to je vlastně k tomu snižování frekvence vibrací. Neustálá negace ve společnosti, to vytváření takzvaně blbé nálady, no to samozřejmě snižuje frekvenci vibrací. A co to je to snižování frekvencí? To je zpomalení transformace. A to je cíl.
Ale věřím, že mnoho lidí právě těch obyčejných, že to dělá úplně podvědomě, úplně prostě, že to zase někde slyší a nepřemýšlí o tom, co to způsobí.
Musíme se na to podívat, že to je dlouhodobá manipulace lidstva a přechází to z rodičů na děti. Já sám bohužel taky jsem jako tomu částečně podlech, protože ze strany svého otce jsem byl docela často negativně hodnocen, dle mého názoru zcela zbytečně, a pak má člověk tu tendenci jako to promítnout i do stavu ke svým dětem. Jo, to prostě, to je dlouhodobý a přechází to z rodičů na děti a z dětí zase na jejich děti a podobně.
Velmi často se to projevuje u matek na svý malý děti. Tam kopírujou svou matku většinou právě v těchto věcech, jak často říkáš, mezi dveřma, jeď opatrně, nebo choď opatrně, nebo vezmi, máš čepici, nebo jo, takovýhle věci.
No, to je ještě negativní programování. Já
ano,
spíš mám na mysli trochu něco jiného, že jo. Neustále zdůrazňovat dítěti, jak všechno dělá špatně, jak se nechce učit, jak je špatný. To je ta manipulace, že jo. to dítě, to jsou konkrétní případy, které znám, nemyslím přímo teda z rodinného prostředí, ale kdy jsem se i pomáhal některým lidem, to je ten systém, kdy to dítě prostě potom, které třeba ve vztahu k té matce, které touží po lásce a kladném hodnocení té matky, tak se snaží potom třeba dře ve škole, aby měl jedničky, aby se něčím zalíbil, aby se prostě, aby dosáhl toho kladného hodnocení. Že?
Dobře. Tak, jak to vidíš, na písničku, nebo?
No, to už asi ne. Je to ještě hodně.
Dobře, tak pokračuj.
Takže hledá, že bychom to dokončili příště, ono to stejně nestihneme.
No, zkus to, nikdy neříkej.
No, nikdy neříkej nikdy. Takže princip Okamovy břitvy je možno použít i pro posuzování konspiračních a alternativních teorií a informací popisujících tu samoskutečnost. Omlouvám se posluchačům, kteří vědí, co to je princip Okamovy břitvy, ale zjednodušeně řečeno, jednodušší řešení nebo jednodušší popis skutečnosti má blíže ke skutečnosti, k pravdě teda.
Tak možná dneska víc Okamurovo.
I ty přesofistikované konspirační teorie, kdy už je to opravdu většinou nesrozumitelné, tam je pravdě, ta pravděpodobnost, že to nebude odpovídat tomu obrazu skutečnosti, je větší.
Zase bych to dřív vztahnul k té ekonomice, ekonomii, kde opravdu je to silně zkreslené, silně, jak bych to řekl, komplikované a všechno se to dělá naprosto umyslně. A opravdu v tomto případě princip Okamurovi, no já nevím proč, no, jak mi to k tomu svádí. Jak je to Okamova břitva?
Okamova
břitva, ano. Furt mi to svádí k tomu. Je opravdu k té ekonomii tak jasný, tam opravdu funguje naprosto přesně. Jo, je to naprosto jednoduchý, bohužel všude ve školách se učí úplný opak, komplikuje se to a na tom základě se z toho dělá věda. Ekonomie není věda, prosím. Ekonomie není věda, ekonomie je pavěda. Tomu jsme došli velmi jednoduše a můžu to tvrdit, že to je mnohem větší pravda, než že to je věda. Že to je pavěda.
Já bych si akorát dovolil to lehce upřesnit. Současná převládající ekonomie. Netvrdili by, že obecně ekonomie, protože
tak bavíme
jsou
se
určité ekonomické teorie, které asi nebudou pavědou.
Ano, ale ta současná samozřejmě, ano. Že bavíme se o současné. No tak, bystrým lidem to dojde.
Takže zase trošku z druhého hlediska. V mnoha alternativních teoriích obsažený pozitivní přístup a tvrzení, že vše, co se děje správně, není vhodné přijímat jako zcela pasivní postoj. Jako příměr použij modelové situace, kdy nás bolí zub. Je to možná trochu za vlasy přitažené, ale zase je to velmi názorné. A teď jsem si něco vypnul, takže vteřinu.
A já nevím, co jsi chtěl říct. Co jsi chtěl říci, takže tak, bohužel.
Je to trochu za vlasy přitažené, ale je to názorné. Když si budu říkat, že vše, co se děje, správné, ale nebudu nic dělat, zub pravděpodobně se bude kazit dál, až úplně vyhně a bolest se bude stále zvyšovat. Pasivní pozitivní postoj zde asi není správné řešení. Když si dojdu bez zbytečných negací k zubaři, nechám si zub ošetřit a budu pozitivně přemýšlet, proč se mi zkazil a jak jednat na fyzické či duchovní, buď to teda bez si čistit zuby nebo nebýt agresivní, zjednodušeně řečeno, tak, aby tomu do budoucna předešel, mám šanci, že takovýto pozitivní přístup mi přinese do budoucna i pozitivní výsledky. Mm-hmm. Já jenom teďko bych narážím na to, jak jsou v těch duchovních teoriích takové to, no tak vše, co se děje dobře, jo.
Jo, takže nechme to být.
Já nerozporuju to, já jenom rozporuju to, aby to nepřešlo do pasivní přijímání čehokoliv, co se děje.
Ano,
protože
ano,
to není tak. Ten, to není ten, jo, jak je to jak je to, co se mi hodně líbí, to modli se Bohu, ale plav ke břehu. Jo. Hmm.
Ne. Vlastníma silama.
Ano, ano. Nejenom se modlit. A...
Ano, obojí je třeba.
Na to byl nějaký ten vtip, já nevím, jak to nebo taková ta příhoda, jak někdo takhle tone a, nebo plave a říkám, pane Bože, zachraň mi, pane Bože, zachraň mi. A teďko vidí, že se něco blíží, nějaká řekla, ne, to mě zachrání Bůh, a přijde zase něco jiného, zase to odmítne, nakonec se topí a říkal, pane Bože, říká, jsem se tak modlil, říkal, no já jsem ti třikrát poslal lotě, ty si vždycky odmít, že jo.
Dobře. Jasně.
Tak, je s podivem, jak tvůrci často i velmi alternativních teorií jsou omezeni svým úzkým obzorem a nepřijímají nové informace z ostatních oborů, a to i velmi příbuzných. Vzhledem k tomu se pak může stát, že staví své teorie na základech, které někdy už dokonce i klasická věda opouští, nebo již je nemá za nepochybné. Klasickou je například stáří sfingy a pyramid a způsob jejich výstavby.
Mm-hmm.
Jo, tam prostě jsou lidi, kteří mají velice zajímavé alternativní teorie, ale přitom uvedou, že pyramidy jsou starý 3,5 tisíce let a že je postavil Cheops. Mm-hmm. Sfingu a pyramidy, že jo. Nebo jednu z těch pyramid. Přestože teda ty doklady o tom, že jsou mnohem starší, už jsou dostatečně jako silné. Je podstatně snaží rozpoznat nepravdivou konspirační teorii, než mít jistotu, že určitá konspirační teorie je pravdivá. To je opravdu výrazně těžší.
Mm.
Na druhé straně je potřeba se na to věc podívat i z toho pohledu, že každý člověk má nárok na omyl, a to se týká i dobrých gurů, dobrých proroků, dobrých učitelů, dobrých jasnoviců. Na druhé straně i blázen mívá někdy pravdu. Každá teorie, která v této době byť i nepřímo nabádá k pasivitě, je podezřelá. To jsou přesně ty teorie, nemusíme dělat nebo nemůžeme nic dělat, o nás Bůh zachrání. Jo.
Bohužel, tak to mají postavení. Ty to.
No ale tam já jako cítím, že tam zatím může být ta skrytá manipulace, protože když nebudeme nic dělat, tak oni nám nahoře nepomůžou. To je přesně, jak jsem teď mluvil, že plav ke břehu a modli se k Bohu, ale plav ke břehu. Že jo.
Oni tvrdí, jo, že vlastně je to boj v současné době a vůbec, co se děje mezi tím Bohem a tím ďáblem, že? A že to je na těch duchovních úrovních, na těch spirituálních úrovních, a tam, že s tím my bohužel nemůžeme absolutně nic dělat, protože na to nejsme stavěni, nemáme žádnou možnost, takže to musíme nechat na nich.
No a to já jako ze svého pohledu vidím, že to skutečně může být manipulace, která směřuje k naší pasivitě, přičemž tou pasivitou může být i to, že někdo se říká, tak já přece na sobě teď nebudu pracovat, když je to zbytečný, za 3 roky Bůh mávne kouzelnou hůlku a bude tady všechno dobře.
Ano,
jo?
Ale to je nic není zbytečný.
To může směřovat, jo? Protože nic není zbytečný. Už jsem na tohle téma mluvil tady snad 100krát. Že to. Práce na sobě pomáhá transformaci celé země.
Ano, a i kdyby to změnil Bůh a my jsme nebyli vlastně změněný a on to změnil, tak se dostáváme přesně do té opozice, je to úplně přesně obráceně po tom, že kdyby to změnilo, by jsme zase na to nebyli připraveni, zase bychom s tím nepočítali a zase bychom s tím měli problémy, zase bychom se postavili proti tomu. Jo? Prostě to musí přijít oboj najednou. Nejdřív se musí určitý kritický množství lidí změnit, já vím, že se nemůžu změnit všichni najednou, a pak teprve může přijít ta změna. Aby se to nedostalo při té změně zase proti těm, nepostavilo proti těm, kteří se ještě nezměnili, kteří ještě na to nepřišli. To je taková celkem logická úvaha toto. A myslím si, že právě kvůli tomu, že v minulosti, když došlo k jakékoliv revoluci nebo jakékoliv změně, takže se to vrátilo zpátky právě proto, že ty lidi nebyli na to připravení, nebyli změněni, takže se to zase muselo vrátit zpátky tam, kde to bylo a jak to vidí většina té populace, toho národa. Takže takhle to asi je. Takže my musíme nejdřív prostě se změnit.
Já to posunu ještě trošku jinam. Trošku teda se na to podívám z té dejme tomu, vyšší úrovně poznání. Samozřejmě je tu taky jedna varianta. A ta varianta spočívá v tom, že když na sebe někdo nebude pracovat a ustrne na té vývojové úrovni a tady se dojde k tomu, že dojde k té transformaci země a země se dostane na tu vyšší úroveň frekvence vibrací, tak ten dotyčný už se sem při příští inkarnaci prostě nedostane, protože nepostoupil a bude se inkarnovat na planetu nebo do reality, která odpovídá té současné úrovni frekvence vibrací.
A to se ani tak moc nevystrašil, ty, kteří nevěří na vlastně reinkarnace.
Ty mě neposloucháš.
A tím pádem vlastně se vůbec nic neděje. Řekne, to je blbost, to vůbec tak není. Já bych dřív řekl jinou věc, abych je trochu vystrašil, když tak.
Já jen nechci nikoho strašit, já jenom upozorňuji, že tady může být tato eventualita.
Jasně, já bych chtěl jenom říct, že tito lidé, aby je to trochu zaujalo, aby si neřekli, to je úplná pitomost, že tito lidé, kteří nebudou takto se snažit trochu o to pracovat na sobě, takže budou vyhodnoceni jako nežádoucí tím vesmírem nebo kým, já nevím, jako prostě odpad a budou třeba eliminováni. Třeba tak, proč ne?
No ale co to je eliminování?
Já jsem to řekl slušně.
Inkarnace fungují, to znamená, že oni se znova budou inkarnovat, ale pravděpodobně...
Ti, kteří tomu nevěří, těm inkarnacím, tak takhle. No.
Ale ti, kdo tomu nevěří, tak se taky budou inkarnovat. No, je jedno, jestli tomu věří nebo ne.
To je pro ty, kteří tomu nevěří. Takže
ty
můžou být eliminováni.
Ty věří, že tomu, že je země placatá, tak když půjdu kolem země koule, stejně zase přijdou na stejný místo.
Já tě rozumím. To je jenom prostě pro ty, kteří jako řeknou, to je blbost. Žádný inkarnace nejsou, já stejně, já se nemusím na sobě pracovat. Hlavně, ať se změní ty ostatní, že jo, a já potom možná, když uvidím, že to je k něčemu, no tak holce taky přidám, no. Takhle to vážně nefunguje, tak, to je jenom, aby bylo jasno. Dobře, Míro, můžeš dál?
Takže v oblasti základních filozofických koncepcí se v podstatě nedá říct nic nového, protože vše už bylo řečeno. Dá se, to je to věc, o kterou se snažím, říct nově s použitím pojmů a informací běžně známým současníkům. To já stále o tom mluvím, o své výhodě třeba ve srovnání s Paulem Brandtem, protože jsou tu počítače, to podobenství s počítači, počítačovými hrami, on prostě neměl k dispozici. Mm-hmm. Je otázkou, komu a čemu slouží konspirační nebo alternativní teorie, když jí autor není schopen srozumitelně sdělit svému okolí. Znám lidi, kteří si myslím, že mají zajímavé myšlenky, ale nejsou je schopni sdělit tak, aby je ostatní pochopili. Pak bohužel to asi nemá.
Tak zaplať pánbu za tebe a za Jardu Chvátala, za takové lidi, kteří jsou schopni podle mě srozumitelně to sdělit ostatním. A zaplať pánbu za Svobodný vysílač. Prostřednictvím jehož je to možné toto dělat. Pro lidi, kteří to chtí slyšet, kteří se nad tím chtí zamyslet, je to právě ta šance a ta možnost. Velmi důležité.
Tak zvláštností naší doby je, ale možná, že to není zvláštnost jenom naší doby, že je daleko více konspiračních a alternativních teorií o tom, co bylo, případně je, a ne o tom, co bude. Už jsem tady o tom několikrát mluvil. Tak, teďko máme další teda oddíl, na který jsme se dostali, na který zbylo hodně málo času. To jsou gurové a gurové v uvozovkách, proroci a proroci v uvozovkách. Konspirační alternativní teorie a informace na jedné straně a gurové a proroci na straně druhé vypadají spíš na náměty na dva různé články, ale spojkou je to, že se rozličné teorie k nám dostávají právě často prostřednictvím různých gurů a proroků. Ono jedno, jak se to nazývá, ale tak je takový obecnější pojem. Tak jako u konspirací a alternativních teorií se pokusím o nastínění některých možných principů přístupů k rozeznávání těch gurů, o těch gurů v vozovkách a proroků o těch proroků v vozovkách. Tak jako u konspiračních alternativních teorií je zároveň mnoho gurů a proroků. Je snadné se v nich ztratit. Charakteristické pro ty gury a proroky fúzovka je jejich vyvolenost. Přijí informace přímo, či jsou pověřeni Bohem, Kristem, Aštarem, Šeranem archandělem Gabrielem, Michalem a podobně. Často, a to je také zajímavé, nebo často ne zajímavé, důležité, hlásají výlučnou pravdu a zakládají si sekty. Ten skutečný guru nepotřebuje kolem sebe odané přívržence, který mu říkají, jak je chytrý a geniální. Guruvé a proroci v uvozovkách mají většinou silnou potřebu ovládat ostatní a manipulovat jimi v případě, a to je velmi často, získávat od nich energii, i když tak mnohý činí velmi rafinovanými způsoby. A podle mě i často se může stát, že o tom ani nevědí, že to dělají proto, aby získávali energii. Například se jedná o zakazování nebo nedoporučování sexu, je cestou, jak u svých overček koncentrovat energii, která je pak v meditaci či modlitbě posílána k Bohovi. Proto často zakládají vlastní náboženství a sekty. Zabraňují svým ovečkám získávání informací z jiných zdrojů. Jejich zdůvodnění či jejich apoštolů, proč nemá smysl získávat informace od jinut, než díla mistra nebo díla nadiktovaného Bohem, Bible, Korán, spočívá v tom, že v těchto dílech je obsaženo vše.
Ano, Bible.
Já jsem se s tím konkrétně setkal, že jo, syn mého kamaráda, že jo, patřil k tým Šríčín vojákům a tam bylo řečeno, tady to jsou knihy Šríčín moje. Takže pokud je i někde jinde sdělovaná pravda, pak je zbytečné ji číst, protože je obsažena v díle mistra, a nebo se nejedná o pravdu a pak dokonce není vhodné.
Ano.
To číst, tyto informace přijímat. Ne, naopak, podle mě toto je velice důležité jako hledisko při posuzování. Když narazím na člověka, který říká, já říkám tohle, ale přečtěte si tamto, 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 tam jsou zajímavé informace, jo, tak to je pro mě už teda ten...
Všechno jsem to psal já, tak...
Už ten, ne, to ne, myslím různé autory.
Dobře.
Je to ten příznak toho, že ten člověk jako se netváří, že má výlučnou pravdu. Že?
Mm-hmm.
Mnoho různých gurů a učitelů prohlašuje, že nemá nic jiného význam než práce na sobě. Jediné, co má smysl, je měnit sebe a ne pomáhat druhým v duchovní vývoji. To je ale v přímém rozporu s tím, co oni sami činí. To znamená, oni se vyvyšují na ty ostatní, protože ne, nemá smysl, nedělejte nic, jenom pracujte na sobě. Mm-hmm. Ale oni dělají něco obráceného.
Mm-hmm.
Jo. Takže oni tím, ať už přímo či nepřímo, vyzdvihují svoji výlučnost.
Mm-hmm. Ale já to dělám taky velmi často, že říkám, že to je velmi důležité, ale aby někteří se to posluchači možná chytnou, že já jsem taky takový, říká, že největší smysl nebo prakticky jediný, co je třeba jako dělat, je pracovat na sobě, že to ostatní víceméně přijde samo. Ale já říkám zároveň, abychom přemýšleli i o sobě, abychom přemýšleli i o věcech, které jsou reálné, které je možné udělat tak, abychom se hnuli dopředu. Takže nejenom pracovat na sebe, což je základní podmínka k tomu, abychom se mohli hnout v případě, až to přijde, protože kdybychom nebyli informovaní.
Já se, Pavle, omlouvám, ale tady je míněno něco jiného.
No ale dobře, aby to někdo...
Tady ty míní to, nikomu nepomáhejte, pracujte na sobě,
jo,
nikomu
takhle,
nepomůžete.
Jo, takhle, jo, takhle, aha, takže tak tady, to pardon.
A podle mého názoru i bytosti, které jsou pouze o stupínek výše, případně na stejné úrovni, mohou poskytnout určitou část pravdy, kterou zrovna v daný okamžik ten druhý nevnímá. Já to vždycky přirovnávám k tomu, že proč by žák čtvrté třídy nemohl pomoci žáku druhé třídy s matematikou.
Ano, no. Ano.
A proč ne? Jo? Ale právě tyto gurové tvrdí, ne, pracujte na sobě, nikomu nepředávejte informace. Samozřejmě je otázka, jaké úrovně předávat informace, aby ten člověk víc neuškodil. Ale to už je jiná věc. Ale já teďko nechci, aby to bylo se vytahu, ale mě v životě v určité fázi s mojí práci na sobě, s mým duchovním pomohlo docela dost lidí, o kterých dneska vím, že nebyli tak moc na výši, ale pomohli mi v té určité fázi.
Ano.
Takže běžný proces vzniku gurua, toho v úzovkách, kromě vědomých podvodníků, bývá následující. na počátku skutečně dostává poselství od někud ze zhora, pomíme jeho kvalitu, a předává ho lidem. V této fázi může být opravdu ve stavu rozšířeného vědomí a proudí k němu kvalitní informace. Pokud to má určité charisma, může se kolem něj vytvořit okruh jeho posluchačů a obdivatelů. Jestliže to není dostatečně silná a pokorná bytost, je pravděpodobně nárůst ega. Líbí se mi věta, kterou na toto téma pronesl jeden z našich nejznámějších gurů, E.T., Eduard Tomášek. Když se k vám všichni chovají, jako kdybyste byl svatý, to, abyste byl svatý, abyste se jako svatý necítil. Jo, to je vynikající věta.
To jo, to je krásný.
Ale v tom okamžiku, když naroste to ego, tak v tom okamžiku se kanál začne uzavírat, ten kanál, kudy chodily ty informace, a oni přestanou dostávat další informace a pak záleží na síle a vyspělosti bytosti, zda přestane předávat poselství nebo její ego ve snaze udržet si moc nad lidmi, popřípadně možnost získávání energie, začnou předávat svoje poselství. Jo, protože začnou si vymýšlet. Je to, stává se to i léčitelům, kteří mají skutečně ten dar pomoci lidi informacemi a to, ale protože jim vyroste to ego a teď samozřejmě peníze, které touhle formou získávají, na to mají velký vliv.
Ale
člověk ty informace ze zhora přestane dostávat, ale on už nemůže z toho vlaku vystoupit, protože není dostatečně silná osobnost a on si začne vymýšlet a dávat tam svoje informace a v tu ránu to samozřejmě ztrácí. Mnoho těchto léčitelů je i takto úspěšný, protože díky jeho věhlasu silně působí ten placebo efekt.
Ano, těmto léčitelům se to občas stává, ale komu se to stane vždy, jsou kdo?
Politici.
No, jsou politici, samozřejmě, ano. Přesně tak.
No koukám, že jsem to zvládnu, to stihnem.
No tak vidíš, že to jde celkem. Já se musím kouknout, jestli tady nemáme nějaké dotazy. Já tady mezi tím dělám ještě něco jiného, tady resty mé. A vypadá to, že tady toho je docela dost.
Měl tak by... já to mám kraťonký.
Tak dobře, už, ano.
Jo? A pak se vrhnu na ty dotazy.
Ano.
Takže guruové bez uvozovek, jo, ty praví, naopak doporučují přijímat informace z jiných zdrojů a vše důkladně zkoumat. Dávají rozporné informace, aby své čtenáře či posluchače nutili přemýšlet. Já to teda často nedělám. No. Guru a prorok, já asi nejsem guru. Guru a prorok sděluje pravdy, aniž by dával najevo, že hlásá nějaká zvláštní moudra. Naopak on je přesvědčen, že hlásá naprosto samozřejmě věci, které by mohli a měli všichni ostatní vidět a cítit stejně on. Předpokládá, že sděluje běžné věci, že jen opakuje již dávno známé a mnohokrát vyštěné informace. Někdy to samozřejmě, bohužel, s tím jsem se setkal, se to dostane do situace, že on prostě věci, které jemu jsou naprosto jasné, tak vlastně ani nepovažuje za nutné sdělit, protože myslí, že to je jasný všem, ale to jeho učení, které je kolem toho nabalené, potom může být nesrozumitelné. Velikost proroka neodpovídá vždy velikosti, jakou mu lidé přisoudili v dějinách. Poslední, skutečný guru, kterému nejde o peníze ani o jeho ego, když sdělí vše, co sdělit mohl, raději mlčí, než by se opakoval nebo rozmělňoval jí řečené. Tady mám jako to, co mi tam zůstalo, že ten Welš napsal velice zajímavou knihu nebo tři knihy, které se jmenovaly Hovory s Bohem, a pak napsal dalších 12 pokračování, ve kterém už vlastně furt jenom opakoval to, co řekl v těch prvních třech. No. Ale neslo to peníze. Tak, můžeme jít na ty dotazy.
Můžeme. Tak on je tady, jak jsem tak projížděl, jich tady asi 5, ale z toho tak 2 jsou víceméně nějaký takový, který jsou opravdu dotazy, jinak jsou to takový, já to můžu přečíst všechno, ale tady píše pan Martin, měl bych dotaz na pana Zelenku ohledně náměsíčnosti. Jaký na to má názor? Proč tím někteří z nás trpí v uvozovkách? Měl jsem kamarádku, které se běžně stávalo, že si šla večer lehnout a probrala se v noci uprostřed náměstíčka na vesnici, kde žila. Zašlo to až tak daleko, že požádala svou sousedku, aby ji na noc zamykala v bytě, což je docela úsměvné, nicméně pro ní to bylo asi značně nepříjemné. Jaký to je asi stav? Se ptá. A jaké realitě se ten člověk danou chvíli nachází? Proč jen někteří? Několik otázek na závěr.
Já myslím, že to je daný individualitou každého toho člověka. Jo? To je zrovna tak, bychom se mohli ptát, proč všichni neběhají stovku za 9-6 jako Bolt. Jo?
To je to, proč je někteří, ano?
Proč ty, jenom někteří? Mně se na to velice špatně odpovídá krátce, protože jsem se tomuto tématu věnoval v podstatě v jedné dvouhodinovce, když jsme se bavili o měsíci, který na nás měl ten vliv a který vlastně se v tom morfogenetickém poli, i když už teda to vysílání z toho měsíce, které nás mělo udržovat ve stavu té podanosti a mělo s námi manipulovat, už bylo vypnuto, tak přece v tom morfogenetickém poli to zůstává a ten měsíc na nás má tento velice silný vliv. Myslím si osobně, nemám na to žádný teda, jako nemám to nějak prověřené, že ten člověk se v tom okamžiku, kdy je v tom stavu té somnambulity, takže ve stavu, kde je někde na pomezí mezi naší realitou a tou astrální realitou.
Mm-hmm. Takže ani tam, ani tam.
Je někde na pomezí, díky tomu, že je na pomezí, je schopen se v této realitě pohybovat, ale protože je částečně vědomým v té astrální realitě, tak vlastně neví, co činí.
Takže fyzicky jako by byl tady, ale ano, psychicky, ano. Duchovně je v té druhé. Ano, rozumím, jasně, to je možné, protože tyto dvě věci, jako je fyzické tělo a to duchovní, to je možný v určitých chvílích oddělit.
Ale říkám, to co považuji ze svého pohledu jako za důležité, je, že tu bylo dlouhodobé působení nebo vysílání určitých vln energií nebo informací, které ovlivňovaly, věnoval jsem tomu tady celý jeden pořad, které ovlivňovaly lidstvo dlouhodobě. A i když, zase dle mých informací, už toto vysílání bylo vypnuto,
kdy?
Tak samozřejmě odhadem, já nevím, 5-10 let, 3 roky, ne. Musel bych se na to soustředit, jak bych tu informaci
dostal. A jaký k tomu byl důvod? Byli k tomu donucení někteří ti to manipulátoři?
No, bylo jim to vypnuto, víceméně, bylo jim to vypnuto. Mimozemským entitám. Nebo jim to bylo nedovoleno, zakázáno.
A projevilo se to okamžitě nějak? Nebo
projevilo se to, ale problém je v tom, že to bylo vysíleno tak dlouhodobě, že prostě se ten vliv toho měsíce, protože když něco funguje velice dlouho, tak se to nemůže neprojev v těch takzvaných těch morfogenetických polích.
Aha, jasně.
Jo, to znamená, že ten vliv měsíce tady stále do určité míry je, ale tím, že je obsažen v tom morfogenetickém poli toho dlouhodobého vlivu toho měsíce na člověka, zejména v tom, třeba v tom úplňku, při tom, když je když se pohybuje v tom spánku, ve snění, v té astrální realitě.
Jasně, rozumím tomu. Tady mi ještě tam byla jedna část toho dotazu. Jo, no já si myslím, že to je všechno. Jaký je to stav, v jaké realitě jsem člověk? Ano, prostě někteří. Takže to byla odpověď pro pana Martina. Tady mi jedna posluchačka pěkně hned vynadala za to, že eliminace už tu, jak jsem zmínil tu eliminaci, já jsem to řekl jen tak prostě, protože mi to napadlo, aby to někoho konečně jaksi vzbudilo a aby aspoň tímto výrazem na to zareagoval a nějak reagoval a jak je vidět, tak to opravdu zafungovalo. Vesmír je prý láskyplný, neeliminuje. Vesmírná energie lásky miluje všechny bez ohledu na to, co vyvádíme. Ano, já s tím samozřejmě souhlasím, ale aby o tomto se někdo, nechci říct přesvědčil, ale aby o tom někdo začal přemýšlet, tak je třeba ho patrně nějakým takovýmto způsobem vybudit, aby vůbec začal, aby to neodmít. Jo, protože je třeba mu dát šanci.
Trošku poznámku, a to je to, že to je otázka definice, co toho je vesmír. Jo?
A nebo
protože
tak.
Jsme my součástí vesmíru?
Předpokládám, že ano.
No, ale potom teda nejen my, ale potom jsou to i různé mimozemské entity a jsou všichni pozitivní? Nejsou. Jo? Ani lidé. Dochází na Zemi k eliminaci jiných lidí. Dochází. Jsme součástí vesmíru? Nebo vesmír je entita, která je od nás oddělená? Je to Bůh? Jsme součástí Boha? Nebo je tu Bůh, který je nad námi, který všechno řídí a my s ním nemáme nic společného, než jenom, že jsme jim manipulováni? To je právě ten zorný úhel. Jo?
Ano, a to je přesně tady další věc. Pravda je relativní, záleží na úhlu pohledu. A to je od té samé posluchačky, tak samozřejmě...
To já jsem říkal vždycky.
To je naprostá pravda, že jo? To, pravda, je to pravda. I když je relativní, tak já nevím. Ale ten úhel pohledu, já bych to velmi často přirovnal právě s tím názorem. Úhel pohledu nebo názor, já si myslím, že z hlediska aspoň češtinářského je to prakticky to samé. A to, že někdo dal názoru, slovu názor, jiný význam, jo, tak to si myslím, že to jenom pěkně všechno zkomplikoval a díky tomu se tady hádáme kolikrát jako psi o svůj názor. Ale podle mě úhel pohledu je názor, čili čím víc názorů máme, tím více můžeme dobéřti k té pravdě, jak se říká. Jo? To je
tam ještě dotaz, teda, aby jsme to stihli, máme málo už?
No, vidíš, to bylo toto.
Říkali, že tam ještě tam
asi pět, no počkej, no, tak já právě teďko to tady nevidím, možná, že ještě přijdou nějaké, ale teď už to tady je, teď jsem tomu dal na frak. Ach jo, no nic, no.
Jsi odstranil. No,
tak, ne, teď jsem naopak si tady... Tak já neeliminuji, píše, protože já jsem vším. Jo, tady bylo totiž to, že... No. Jakže souhlasí s tím bojem, že to je boj Boha s ďáblem, ale Bohem jsme my. Ďábel je vše ostatní.
Tak to je teda odvážné tvrzení.
To je zajímavé.
Chtěl bych vidět, co to je my.
No my jako lidé. Lidé jsme jako
Boha. A všichni ostatní jsou ďábel, no to je teda.
Ne, jako my lidé, no všechno. No. Ale Bohem jste vy, tady píše. Bohem jste vy. Já nebo jestli myslí dva, tebe nebo koho, nebo vy. Ďáblem je vše ostatní. Ne, zajímavý, to je Monika.
Tak já nepopírám, že jsem Bohem, ale zase nepopírám, že Bohem jsou i všichni ostatní.
Ďáblem, jasně.
Ne, podle mě jsou všichni ostatní Bohem. Že?
Jo, jasně.
Tak i takhle, jestliže je všechno je Bůh, všechno je teoverzum, tak samozřejmě součástí toho Boha je i ďábel.
No, ano.
Není jiná varianta.
Ano. No, ona to takhle rozdělila tady hezky. Dobře, ještě tu máme jednu otázku asi. Aha, ale to teda opravdu nevím. Tady je úplně z jiného soudku, jestli nemám informace, proč nefunguje slovenský slobodný vysílač. Tak to teda opravdu, takové informace o tom nic nemám. Mala tam být relace a nedá se připojit na jejich stránky. No, vážení posluchači, možná to je tím, že je to asi pořad Marien Kotlebom, který je tam teďko velmi, velmi asi žádaný nebo velmi zajímavý politik, který vyhrál nějak volby asi s 8%.
Já myslím, že víceméně nežádaný.
No tak jak zase kým?
Nežádaný.
Jak kým asi? No tak to je velmi, velmi zajímavé. Tak asi na to bude takovej zájem, že patrně to spadlo a tolik, už tam není možné se připojit.
Když pan Kotleba přece jenom jako je svým způsobem rozporuplná osobnost.
Určitě, samozřejmě, že je rozporuplná osobnost.
Protože to, k čemu se hlásí jako v minulosti, to není úplně
ano.
K čemu bych se chtěl hlásit já třeba.
Ano, je to pravda, je to rozporuplná osobnost, nicméně je to zase něco jiného.
Na druhé straně jako je zajímavá informace, co jsem dneska čet, že z županů, což je na úrovni našich hejtmanů,
ano.
Tak je jedině jeho Bankobystrický kraj nemá žádný dluhy. Jo.
No, tak vyjde.
Což může být to, že jeho orientace, která v některých bodech z našeho pohledu je mylná, ale zase je ve prospěch svého národa. To znamená, on pracuje pro lidi, i když teda má trošku zkreslené to vidění světa, ale nepracuje pro vlastní kapsu. Že? A proto se může stát, že díky tomu nemá dluhy. Že?
No, musel by to asi řešit ještě jiným způsobem. Nicméně odpověď je asi, tady píše kolega, že ani stream jim nestreamuje, to znamená, že to vůbec neběží. Tak to vypadá, že mají nějaký výpadek nebo nějaký útok, jako my jsme třeba měli minulý týden, jak říkal Míra. Je to docela možné, protože tyto současné elity už opravdu začínají mít šílenou hrůzu z toho, že běžní lidi začínají přemýšlet o věcech, což je něco, co oni nemohou prostě připustit. Tak když
nemohou
už to
potřebovat.
Nemohou potřebovat, nemohou připustit. Takže už to už nestačí jenom ignorovat, což je první krok, ale už začínají prostě aktivně napadat. Jo? Aktivně napadat určité weby a určité rádia. No, další fáze, jak je známo, bývá restrikce, nebo to už je teď. No, další fáze už je, že po nás půjdou natvrdo, že nás budou snažit se kriminalizovat, to neví se všechno. No a když vydržíte, vy, vážení posluchači, vy, když vydržíte,
tak oni to nevydrží.
Poslední fáze bude naše všeobecné vítězství. Takže asi tak. Teď je jenom, je to na vás, my s tím samozřejmě nic neuděláme, je to na vás, protože vy jste ti, kteří to dokáží nebo nedokáží. Máme tu ještě jeden telefon.
Dokáží.
Tak, kdo pak? Myslím, že to je Čenda, ne? Není?
Halo, halo. No, Pavlíku chodí normálně, jo. I Pink, i stránky.
Už to chodí? Tady píšou, že,
no,
že to nejde.
Chodí to. Tak. Chodí to.
Tak, to je zajímavý. Dobře, díky moc za info,
no,
děkuju.
Má to odezvu to má 30,000 milisekund, jo, ale chodí to normálně.
Slovenský slobodný vysílač, myslím.
Slovenský, no, slobodný. Chodí,
ano, slobodný.
Chodí.
A pozor, chodí. Dokážeš se na to připojit?
No, když jsem připojený, já i pinkuju. Adresa je 104.27.143.27 a pink je 36 milisekund, to je normální.
Dobře, tak super, díky.
Čau, čau.
Ahoj. No, tak jste to slyšeli, vážení posluchači. Všechno je v nejlepším pořádku, jak má
být. Můžu mít taky dotaz?
Ano.
Co to je i pinkuju?
Pink, to znamená, že tam zadáš tu adresu a ono tě přijde jakoby ping na konci, jo, ping. Ono tě přijde, za jak dlouho se vrátí odezva, jako, jo. To je takový základní předpoklad, že něco funguje nebo nefunguje.
Že jsem to nepoužil.
Ping. No tak když to nevíš, tak to ani nemůžeš použít, samozřejmě.
Já daleka nevím všechno.
Tak, fajn. Děkuji moc, Míro. Já si myslím, že bychom mohli skončit, protože už je po 21. hodině. No, dotazy myslím, že jsme taky víceméně všechny zodpověděli a nezbývá teda, než opět
se rozloučit
a počkat, pokud se vám to, vážení posluchači, líbilo, a já věřím, že jo, tak si počkat na další týden, na další úterý, které to bude skoro za týden už.
Takže já se rozloučím, tak
starou
dobrou noc. Bez dvou hodin za týden.
Ano, takže měj se hezky, Míro, a já se s váma taky loučím. Na závěr pustím ještě jednu krásný hymnus, který mi dodal Jarda Chvátal, a opravdu to je písnička, která dokáže dodat energii, která má opravovat DNA. Představte si to, až tak dalece by to mělo fungovat. Takže mějte se krásně, já tam pustím, soustřeďte se na to, je to opravdu nádherný.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.